الأوضاع الطيبة كلها. نستيد نسأل لكم أن نبين بريت الأندومية في تربة تربية في سنة المسير تربة تربية سبيرت السانت.
ولا استقل لش دول المهمة هاي تشي الأجنب سبيرتوريا. بيش دا كل اللي إحنا نمودن الكاميرا يكون تقول يا ريلا كتاجيتها فوق تانا. مسيرنا اللي تبي اسمه ويت تادي اسمه تجي سالت ناتة ككل زيتين تبي السما دخلات.
خبزة تقول يوم تينا لونا فينا دوبينا فما في ماتي علينا الحمد لله تشي بزر السما دنيا من.
ماريا بغات سمنيا سنيور ميا كم بركان تفصل مسام بيرا بفروت تجفتيا جسوم.
Αντίσα Μαρία, μάλλα θα πρέπει να την πει στο Σέτα με τραμμένο. Κύφ και αρμή του Σαντίνα, δεν είναι. Σέτα με τραμμένο. Σα σε εκ εμς κορεξιονί, τα μινούτη. Με εμς κορεξιονί, με λουνούτη, αίγου κονφερμάτη. Σκόντρ μοτσιόν τα προσεδούρα, μπαμή ο κλίτα. Τα 17 ottobre τα FM 17, αν την εισαδούτα μου σε κονέα μέσα ως ήθη παραμεντάρια, φουλ αγέντα. Νεφέμενη μου όσοι έτσι τα κάλτη. Με λανσέ αλήλια, Κλάρκ, πίσω και ως βοκτά αρλόρι τα γιουνάτα.
Κομιτάτα προβέστα, σημεί γενεράδι αρτουία σβατάς, η ραμπαϊούν σταπελίτ. Βότ σε βοερβάιν μινιστέρου ασάχα, βότ τμιντάς ρουμάν καπιτάλ.
Grazie, me la levo l'item for agenda, uva del camera ti riservi ruha in comitat, ta provvista, sabiex ti considera il voti li għaw taħti min serra saħħa. Grazie.
Buongiorno a tutti. Il-lum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' provvista fuq il-voti tal-Ministeru għas-Saħħa. Nixtieq informa lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 403 ta' 19 ottubru 2016 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn il-kelliema tal-Gvern u l-kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs ikun għall-Gvern. Inseħħ issa lill-Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Chris Fern biex jekk jogħġbu jressaq ir-riżoluzzjoni tiegħu.
Grazie, Sir President. Nirissaq vot numru 47 il-Ministeru għas-Saħħa. Illi somma ta' mhux iżjed minn 516 miljun 898,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt vot numru 47 il-Ministeru għas-Saħħa. Kif dettaljat fl-abbozza l-istimi ġenerali għan-nefqa' s-sena 2017. Nirissaq ukoll, Sir President. Vot Ruman 18, Ministeru għas-Saħħa, illi somma ta' mhux iżjed minn 18,143,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt vot Ruman 18, Ministeru għas-Saħħa, kif dettaljat fl-abbozza l-istimi ġenerali għan-nefqa' s-sena 2017.
Grazie, Onorevoli Chris Fern. Rimarki? Onorevoli Claudette Pedicic.
Buongiorno, Dr. Taiba. Ministeru għas-Saħħa, Personal Emoluments, Holders of Political Office, ħassar iċ-ċifra 47,800 u sostituixi minn flok iċ-ċifra 47,797, delete the figure 47,800 and substitute therefore the figure 47,797. Sur President, qudiemna għandna budget li dan il-Gvern se jaħlu budget soċjali. Allura wieħed jistenna li dan huwa budget fejn verament il-madur, il-batut, il-marit għandu jgħid dan huwa budget għalija, budget għall-familja tiegħi. Iżda tajjeb jekk inħarsu fid-dettall nkunu nafu jekk hux verament hekk. Ma daqatajn lejn id-diskors tal-budget, wieħed jinnota mill-ewwel li fl-erba' paġni u nofs iddedikati għas-saħħa, wieħed isib li dan il-Gvern sab soluzzjoni waħda prinċipali għal dan is-settur, il-privatizzazzjoni. Il-gvern qed jaqta' qalbu u sejbih kollox. Beda minn tliet sbtarijiet kbar u biħsibu jkompli bis-servizz tas-saħħa mentali. Kien ftaħir, Mr. Speaker, fuq l-investiment kbir li kien tħabbar b'tant pompa fiż-żebbuċ Għawdex fit-18 ta' Marzu 2015. Dak iż-żmien il-Ministru Fern kien segretarju parlamentari u s-saħħa għal raġuni stramba ħafna kienet taqa' taħt il-Ministru tal-Enerġija u s-saħħa ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi. Ħa nagħmel ftit punti biex infakkar x'kien intqal dak iż-żmien. Il-gvern kien ħabbar investiment f'konferenza tal-aħbarijiet, iżda dak li fil-fatt kien ġie iffirmat waqt dik il-konferenza tal-aħbarijiet ma kienx l-investiment per se, iżda kien il-ftehim bejn il-Malta Enterprise u Barts Medical School. Din ukoll ftit stramba minħabba illi la darba hija entità edukattiva wieħed kien jistenna li jkun involut ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni u d-Dipartiment. Nistieq inkun naf fil-fatt jekk il-National Commission for Further and Higher Education ġietx ikkonsultata b'xi mod f'dan l-aspett. Barts kellhom jiftħu skola medika f'Għawdex li tilqa 300 student fuq 5 snin u din l-iskola kellha tiftaħ f'Settembru 2016, ix-xahar li għadda. Jista' l-Ministru jgħidilna jekk fil-fatt fetħitx u jekk iva kemm hemm studenti jattendu mill-ima pajjiżi ġejjin u minn fejn qiegħda topera din l-iskola medika. Qal ukoll li se jinħolqu 1200 job. Kemm inħolqu s'issa? Kienu ħabbru pjan ta' kif se jinħolqu aktar sodot u servizzi ġodda f'Għawdex u fl-isptarijiet Karingirek u San Luqa kif ukoll żvilupp fil-qasam ta' turizmu mediku. Kollox der wartu żgħar, kollox der perfett, ideali, kważi ħolma. Iżda ħabbru dawn id-dettalji meta kienu għadhom ma ħarġux sejħa pubblika internazzjonali. Fil-fatt, wara ftit xhur f'Ġunju 2015, ħarġet l-aħbar li kellhom il-preferred bidder. Dawn oriġinarjament kienu Vitalis Global Healthcare li wara ftit żmien u bl-ebda spjegazzjoni bdew jirreferu għalihom bħala Vitals u mhux Vitalis. Forsi l-Ministru jista' jispjegana llum għalfejn kien hemm dan it-tibdil fl-isem ftit riċerka turik li Vitalis Global Healthcare teżisti imma ma jidhirx li hija l-istess kumpanija li qed jaħdem magħha il-gvern. Illum il-Ministru Fern jista' wkoll jagħtina xi ftit informazzjoni fuq it-tliet bidders ta' dan il-proġett, għaliex meta inti tagħżel il-preferred bidder dan ifisser li kellek minn fejn tagħżel. Jista' l-Ministru fil-fatt jgħidilna jekk dan sarx, jekk kienx hemm due diligence mhux biss fuq min intagħżel imma fuq min kienu il-bidders l-oħrajn. Jista' l-Ministru jgħidilna wkoll jekk kienx hemm talbiet għall-estensjoni tal-perjodu li fih il-kumpaniji kellhom jissottomettu il-proposti tagħhom. Kemm kien hemm fil-fatt kumpaniji Maltin li wrew interess f'dan il-proġett. Issa nhar it-tlieta li għadda ġi l-Prim Ministru f'din il-Kamra u qalilna li fil-passat kien hemm ftehim u tagħna diversi eżempji bejn il-Gvern Malti kienet jirreferi għal dak immexxi mill-Partit Nazzjonalista u kumpaniji privati fejn kien hemm ir-rabta kontrattwali sabiex l-informazzjoni sensittiva jew kummerċjali ma toħroġ. Niġbet l-attenzjoni ta' din il-Kamra li fil-fatt f'paġna 78 ta' l-agreement illi għandna hawnhekk quddiemna f'paġna 78 artiklu 38.1 jaqra hekk: subject to the provisions of clause 38.2, the parties shall procure that they, their staff and subcontractors, if any, keep confidential all matters related to this agreement. Però 38.1 ikompli u jgħidilna illi dan ma japplikax u jsemminna lista ta' każi. U fost il-każi li jsemmi, 38.2.8 jgħidilna any disclosure of information required by the Government of Malta to fulfill its legal or political obligation to inform the public about this agreement or any of the related instruments and presenting this agreement or any of the related instruments to any court or administrative body if they consider this to be necessary for the performance of their legal u l-political obligations. Mela, mhux veru li l-gvern kellu xi obbligazzjonijiet ma' din il-kumpanija biex ma jtinix id-dokument sħiħ. Mhux vera. Il-kuntratt stess fil-ftit paġni li ħallew nax naqraw, għaliex Mr. Speaker, meta tara l-paġni vojta u nixtieq li jarawhom min qed isegwina huma tal-mistija. Paġni vojta, 60 paġna vojta. Jiġi l-Prem-Ministru ġo din il-Kamra u jgħidilna li l-kuntratt jgħid differenti milli fil-fatt qiegħda ngħid jiena dalgħodu. Mela, number one, mhux vera li kien hemm xi tip ta' klawżola f'dan il-kuntratt illi tobbliga li l-gvern biex ma jippubblikax. Anzi, l-istess klawżoli li għadni kemm kwotajt, qegħdin jgħidu l-oppost, qegħdin jgħidu li l-gvern għandu obbligu legali u politiku u meta juża dak l-obbligu legali u politiku jista' jippubblika kollox f'dan il-kuntratt. Mr. Speaker, nixtieq nkun naf fil-fatt jekk dan ifissirx li il-Ministru Chris Fearn, il-Ministru Konrad Mizzi u l-Prim Ministru nifsu iħossux fil-fatt li għandhom dan l-obbligu politiku lejn dan il-Parlament u lejn il-poplu biex joħorġu din l-informazzjoni. Illum ħan iddedika ftit ħin biex fisem anka l-oppożizzjoni nagħti ftit dettalji fuq x'hemm u x'memx ġo dan il-kuntratt. Dan huwa kuntratt, Mr. Speaker, li qed jorbot lil pajjiżna għal 30 sena sħaħ. U qed nitkellmu fuq tliet sptarijiet. Mela, l-iktar ħaġa importanti naħseb illi qiegħda titħalla barra hija xi ħaġa sempliċi ħafna. Din li għandi f'idejja, Mr. Speaker, hija l-istruttura ta' kif inhi magħmula il-kumpaniji li hemm wara dan il-ftehim. Mela, x'qed ngħidu hawnhekk? Hawnhekk qed ngħidu li hemm żewġ kumpanija li huma l-Vitals Global Healthcare Management Limited u l-Vitals Global Healthcare Assets Limited illi x-shareholder tagħhom hija Vitals Global Healthcare Limited. U dik m'hemm xejn ħażina dawn huma affarijiet normali li jiġru meta jkun hemm dan it-tip ta' arranġamenti. Vitals Global Healthcare Limited li għandha bħala diretturi lill-Mark Edward Poli u Srilam Tumuluri u hija kumpanija reġistrata Malta u shareholder tagħha huma Bluestone Investment Malta Limited. Xejn ħażin f'dan lanqas. Iżda il-mother company f'din il-kaxxa s-safra ta' fuq. Hemmhekk għandna mistoqsijiet kbar. Għaliex? Għaliex din hija il-Bluestone Special Situation 4 Limited irreġistrata f'PO Box 97 Offshore Incorporation Center fil-British Virgin Islands. Mr. Speaker, jiena ma nafx il-Ministru jafx minn hemm wara din il-kumpanija, però minn hawn minn Malta u jiena qabbad nies professjonisti f'dan il-qasam. Ma tistax tkun taf minn hemm waraja din il-kumpanija. U da xifisser, Mr. Speaker, li aħna għanna kaxxa ġo kaxxa ġo kaxxa tfakkarna xejn fil-famuża storja tal-famużi Panama Papers. Fejn aħna ma nistgħux inkunu nafu minn fejn ġejjin il-flus jekk ġejjin flus lejn pajjiżna u minn fejn sejrin flus minn profitti minn pajjiżna. Minn dal-arranġament hemm ovvjament skambju ta' flus. Issa dik hija biss id-disin sempliċi biex ngħidlek. Għaliex biex wasalna għal dak, Mr. Speaker, għandi dokumenti sħaħ ta' riċerka illi juruk fil-fatt kif kumpanija tgħaddi għall-oħra. U l-awdituri ġibduli l-attenzjoni. British Virgin Islands PO Box. Dawn huma Shell Companies. Dawn huma PO Box Companies jgħidulhom. Dawn joħolqu dubju, dawn joħolqu noqqas ta' trasparenza, noqqas ta' governanza. Ma jistax jiġi l-Ministru f'dan il-Parlament u qisu xejn mhu xejn ipoġġi dan id-dokument tliet volumi xotti xotti u jippretendi li aħna ngħidulu grazzi. Għaliex il-materjal li hemm nieqes huwa serju u serju ħafna. Ma nafux minnu l-ultimate beneficiary owner. Ma nafux. U l-Onorevoli Chris Said għadu kam għamillu set mistoqsijiet lill-Ministru Fearn. u ma wieġibx. Għax ma jistax iwieġeb, għax jekk jista' jwieġeb, għandu iwieġeb. U jiena xi ħaġa importanti ta' jekk għandek kuntratt li suppost ħajamlilna daqshekk ġid, huwa kuntratt illi qed joħloq affarijiet innovattivi ġo pajjiżna. Għandek biex tiftaħar. Mela għalfejn ma tippubblikax kollu? Mela tħalli dal-vojt kollu? Barra paġni sħaħ vojta dan id-dokument fih sezzjonijiet fi qas tista' segwi x'inhu jintqal u ħanagħti eżempju. Ħarsu daqsxejn lejn din it-tabella. Tabella li tibda f'paġna u tkompli f'oħra. Tafu x'inhu l-informazzjoni? Kemm bħalissa qed jattendu pazjenti fl-outpatients clinic ta' Għawdex ta'. U vojt fil in the blanks. Pain clinic, void. Dermatology, void. Pediatrics, void. Tal-mistija jistaw jajdunna eżattament dawn iż-żewġ paġni partikolari x'għandhom illi huma commercialment sensitivi? Xejn, assolutament xejn. Għaliex l-istruzzjonijiet jidhru li kienu ċari, Mr. Speaker, kellhom jitneħħu kull numri li hemm ġo dan id-dokument, ħlifa l-vera vera ftit. Tneħħew dati, la nafu deadlines, qas nafu jekk fil-fatt bdew xi joperaw għax id-deadlines tneħħew. Hemm lista ta' affarijiet li kellhom isiru bid-dati ħdejhom. Tneħħiet, ġew ikkanċellati. Però hemm xi ħaġa ħafna iktar serja, Mr. Speaker. U fil-femma tiegħi hija inkwetanti ħafna. Ħammur lura fil-fatt għad-dokument fejn għadni kemm urejt lill-kumpaniji differenti marbutin ma' dan il-ftehim. Mr. Speaker, fir-riċerka li saritli fuq dawn il-kumpaniji jidher illi għalmenu tnejn, jekk mhux tlieta mill-kumpaniji li għadni kemm semmejt twaqfu bejn it-13 u 18 ta' Mejju 2015. Bejn it-13 u 18 ta' Mejju 2015. Fidejja għandi istqarrija tal-Gvern maħruġa mill-Ministru Konrad Mizzi. Datata 19 ta' Mejju 2015. Fejn il-Ministru Konrad Mizzi qed iħabbar li l-kumpaniji li l-ġurnata ta' qabel u ħames tiem qabel twaqfu u ġew reġistrati rebħu kuntratt ta' 200 miljon. Tal-mistħija b'min taħsbu li qed titmejlu? Din hija rukaza. Ma tridx tkun għaref biex tinduna li hawn xi ħaġa tinten ġodha l-kuntratt. Imiskom tistħu. Ma tistgħux tiġu f'dan il-Parlament quddiem in-nies u tilabu waqisu xejn mhux xejn. Fit-19 ta' Mejju iħabbar il-Ministru illi għażilhom il-kumpaniji u dawn ġew reġistrati lejliet. O xena din! Ma tistħux! U mhux biżejjed! Mhux biżejjed! Għax id-dettall trid tfittxu bl-aktar mod sempliċi. Fuq il-faċċata tal-kuntratti hemm miktub li dawn ġew iffirmati fit-30 ta' Novembru. 30 ta' Novembru 2015. U ħan ikkwota artiklu mill-Gazzetta The Times of Malta u ħan naqra kif tirrapporta l-Gazzetta. On November 26, two days before the Commonwealth Heads of Government meeting in Malta began, Mr. Cini emailed Mossack Fonseca u tikkwota, spoke to client. They want to check re-BSI in Panama. They are asking re the $1 million deposit. Is this for initial deposit only? Is there a minimum they need to keep as running average balance? Is there a minimum they need to keep as running average balance? Is in an internal Mossack Fonseca email, November 27th, Daniel Leon reported, I called BSI Panama and the initial deposit can be $100,000. The customer needed to put, ismaħħa ta' din, għax, as jitwemnu, needed to put $1 million into the account through the year, or even just $800,000. But if it was significantly below this level, the bank would close the account, the website says. Quote, go ahead to start the opening of the accounts of these two Panama companies, Mr. Cheney emailed, on December 2nd. Mela, fit-letin ta' Novembru niffirmaw mal-vitals untuhom tlet sptarijiet. U fit-tnejn ta' Deċembru jinfetħu il-kontijiet fil-Panama. Ma jifilħux jinżlu iktar fi ħmieġ għar minn dan. Qed ibbiegħu s-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna biex jixaħmu butom. Din hija qaru każa. Din għandha titlob riżenja immedjatament. U jiena nappella lill-Ministru Fern. Għax il-Ministru Fern għamel xi ħaġa importanti ħafna. Il-Ministru Fern meta ġie biex jippreżenta dawn id-dokumenti għamilha ċara li huma kellux jaqsam ma' dan il-ftehim imma mal-aspett mediku biss. Jien nappella lu biex jiddistakka ruħu mela minn dan il-kuntratt. Aw il-ħmieġ, Ministru. Aw il-ħmieġ u inti bniedem ta' reputazzjoni. U kieku jien dan ma nippreżentax kif preżentajtu. Għaliex ħadd itħammeċ inti miegħu? U qed ngħidulek b'mod ġenwin u taf. Mel-immaġinaw żewġ sitwazzjonijiet marbutin ma' dawn id-dokumenti li ġew preżentati. Lejliet li jitħabbru l-private bidders jiġu reġistrati l-kumpaniji tal-vitals u xena. Jumejn wara li jiġu firmati l-kontratti mal-vitals jinfetħu l-kumpaniji fil-Panama. Mhemm xejn tasal iktar. Jekk m'intomx taraw li din hija storja maħduma u qed jinħadem min fiha? Il-poplu. Qed taħdmu lill-poplu. Qaru każa. Tliet sptarijiet. Jiena llum ma xtaqx niġi nitkellem fuq dan. Jiena llum xtaqt niġi hawn nitkellem fuq aħna x'għandna x'nipproponu u jkollna dibattitu sabiħ fuq is-saħħa. Li m'għandix dubju li żewġ naħat tal-Kamra hemm ħafna affarijiet li naqblu fuqhom, hemm oħrajn li le. Ma jimportax. Imma ma nistax jien illum nitkellem fuq is-saħħa qisu xejn mhu xejn meta għandna din is-sitwazzjoni ġo pajjiżna. Din hija sitwazzjoni tal-biża. U min idawwar wiċċu għal din is-sitwazzjoni huwa kompliċi daqs min ħadem fiha. Tneħħa minn kollox, Mr. Speaker, minn hawnhekk. Kull data, kull data barra dik essenzjali li għadni kemm semmejt. Mbagħad, Mr. Speaker, żbalji? Qas tafu kemm hawn żbalji? U żbalji li ngħid jien kieku qed bih garax ukoll ma tagħmilhomx. Aħseb wara qed tiddiskuti fuq tliet sptarijiet. Mela. Ħa nirreferi għal klawżoli 17.4 u 17.5. U ngħidilkom x'għaw. Per eżempju, 17.4 tirreferi għal xedjul fuq in-naħa ta' wara ta' dan il-dokument u tgħidlek the minimum expected terms of reference for PMB outlined in Schedule 12. Tmur fuq Schedule 12 m'għandax taqsam xejn ma' dak li hu miktub, tfittex Schedule 10 u ssib li hemm qiegħda l-informazzjoni banali. Imma qed nitkellmu fuq kuntratt ta' miljuni kbar ta'. Dat-tip ta' żbalji hekk isiru ħadd ma ċċekjah. Jew dan forsi sar ta' kafka fejja ħammorru ħanalqulhom ħalqhom intuhom kuntratt lill-Oppożizzjoni forsi qogħdu bi kwietom. L-istess żball isir ftit wara. 17.5 jirreferu għal Schedule 13. Schedule 13 hija informazzjoni m'għandix taqsam assolutament ma' terms of reference għal all functions tal-Maintenance Monitoring Board. U fil-fatt tmur trid isiba Schedule 11. Daw żbalji li f'kuntratt ma tagħmilhomx. Dan kuntratt tad-dilettanti. U allura ninkwetaw iktar. Għax il-problemi mhux biss qegħdin xi ħbejtu, imma f'dak li kxiftu hemm l-iżbalji. Qaru każa. Qaru każa tal-mistija. U x'taħwit? Mela fit-19 ta' Ottubru l-Ministru Fern poġġa dan id-dokument fuq il-mejda tal-Kamra. Kien hemm neqsin artikli 30, 31 u 31.1. Il-ġima ta' wara, il-Communications Coordinator tal-Ministru, batet l-erba paġni li tneħħew għax mhux suppost neħejnihom. Batithom lill-ġurnalisti. Fil-fatt dawn kienu essenzjali, Mr. Speaker, inti avvokatu u taf iktar minni u minn issen għalmek. Essenzjali. Fuq x'jiġri jekk tinbidel il-liġi, pereżempju. Change in law. Il-klawżoli fuq change in law kienu neħewhom. Għaliex għax commercialment sensittivi? Le! Għax minn għamel dal-eżerċizzju. Ejn għajdu they got carried away, ha? They got carried away. Mbagħad ħallew barra kull referenza għal Queen Mary University, għal Barts, tħallew barra għal concession milestones, termination payments, tħallit barra il-garanzija tal-parent company. Ma tarax, inserħu moħna li dal-investiment verament qed jinbena fuq sisin sodi xarru kaza. Imma dak kien xem f'partijiet minnu. Minix se nidħol f'aktar dettal kemm ngħid fuq però li l-ħaddiema b'mod sempliċi, il-gvern ħajkun qed jikrihom lill-vitals. Bħal meta għandek kuntrattur li jikri illum il-ġurnata jikri s-servizz ta' security, ta' cleaners, ecc. Però hemm ħafna informazzjoni li aħna ma nafux u li naħseb illi importanti nkunu nafu. Wieħed mid-dokumenti, it-tielet wieħed fil-fatt, li huwa dan, Labor Supply Agreement, ma ġiex iffirmat ma' żewġ kontratti l-oħra, ġi firmat fit-8 ta' Jannar 2016. Nixtieq nkun naf għalfej, u jien nixtieq nkun naf xi ħaġa oħra. Dan id-dokument huwa l-istess dokument li jurejtu lill-Gen Workers Union u lill-MUMN, għaliex minn dak li qalu l-MUMN lill-gazzetti, jisom ma jafux eżattament x'fih dan il-kontrat, jiskom urejtu għom ħaġa, u għom il-tu l-għom oħra, bħal tal-magic. Turin il-kappell u toħroġ li l-asfur. Jew il-fenek, jew it-tiġieġa. Tkun xi tkun, immara daqsejn, qed nitqu. Għax tal-biki. Din hija r-realtà. Il-ħaddiema, ħbieb, kull m'għandkom tnax il-paġna ta'. Tnax il-paġna biss. U f'dawn it-tnax il-paġna wkoll hemm affarijiet dubjużi, hemm affarijiet li jgħidu li l-vitals jistgħu jkeċċu lill-ħaddiema. Iva u mhux le u l-Ministru jista' jxengel rasu kemm irid. Il-vitals jistgħu jkeċċuhom. U allura l-Ministru nafsi jgħidli, imma dawk ħaddiema tal-Gvern ħajbqgħu magħna moħħhom mistrieħ għajda lill-awċin. Fe ħajmorru l-awċin? L-awċin ma jistgħux. Jekk il-vitals ma jżommuhomx l-isptar, fejn ħajmorru? Ħajkollhom jiġu Malta. Bżax, onorevoli Karwana, dek dieħla. Għod bil-qeda wisma bħalma nagħmel jien.
Jekk joġobkom.
Għaliex, Mr. Speaker, huwa insult illi inti lill-ħaddiema tgħidilhom ħajjibqa' kollox kif inhu meta mhux. Sejib akollox kifinu. Mux sejib akollox kifinu. Ovjament, hemm is-sezzjoni fuq servizzi ħajoffru il-vitals. U hawnhekk, Mr. Speaker, jekk hemm paġni neqsin mill-ewwel dokument, hawnhekk jiġifieri qed ngħidu l-ewwel 10 paġni huma definizzjonijiet. Imbagħad għandek 10 paġni bejn paġna 13 u 124 neqsin totalment. Mbagħad hemm neqsin bejn 124 u 147 kollha vojta. U in between bħal morejdik it-tabella l-ewwel ta' kemm hemm pazjenti li jużaw l-outpatients tal-isptar t'għawdex fill in the blanks. Assolutament ma tistax taqbad art. Imma mbagħad hemm dilettantiżmu kbir fih. Ħani kwota. Qed nitkellmu fuq kuntratt ta' 200 miljun ta'. Ta' tliet sptarijiet. Ħani kwota. Speciality dedicated theatres for obstetrics, orthopedics, endoscopy and other specialities should be created for, should be catered for. F'kuntratta dan it-tip and other specialities. Ħajli x'inhuma. X'jiġifieri and other specialities. Imma dak dak mhux insult biżejjed. Paragrafu ieħor. Operating theater protocols and procedures, including but not limited to infection control, storage, etc. 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 Xi tfisser? Inti taf. Sur President, legalment, ma torbot assolutament xejn meta tgħidli etc. And other specialties, jekk inti ma tagħtix definizzjoni ġol kuntratt, jista' jiġi kontestat. Min parti u min oħra, biex tib tara btajj. Xi ħaġa li hemm nieqsa fid-dokument li semmejt għall-ħaddiema interessanti ħafna hija l-list of resources. Hemm miktub to be supplied ministru, forsi jagħmel tajjeb il-ministru jekk jgħidilna hemm x'data li forsi tħassret sa meta ħankunu nafu kemm hemm bżonn ta' ħaddiema biex jaħdmu f'dawn l-isptarijiet. Ovvjament għandi ftit mistoqsijiet x'nagħmel ukoll il-Ministru f'dan ir-rigward, jiena qed insaqsijek u se jkun il-Gvern li jipprovdi fil-fatt din il-lista ta' ħaddiema jew mhix il-VGH li se jgħidux għandhom bżonn. Nistgħu ninataw kopja aħna wkoll ta' din il-lista ħankunu nafu kemm ħaddiema ħajjiġu affettwati. Skont klawżola 3.5, il-Gvern għandu l-obbligu li jipprovdi l-ekwivalenti ta' numru ta' risorsi ħaddiema inkluż fil-list of resources. Però peress li mhix qedem, aħna ma nistgħux inkunu nafu u l-ħaddiema ma jistgħux ikunu jafu għajdilna almenu jekk informajtux lill-unions. Il-vitals bħalmat jista' jkeċċi ħaddiema fejn hemm serious unjustifiable clause imma m'hemmx definizzjoni ta' x'inhi serious unjustifiable clause. Għal darba oħra, Sur President, taf tajjeb ħafna li legalment dik ma tajt assolutament xejn. Vitals jistgħu jibdlu l-kondizzjonijiet tax-xogħol, dan ifisser li l-work practices, il-job description u shift patterns kif inhuma bħalissa mhumiex garantiti. Id-dokument hekk qed jgħid li mhumiex garantiti. Però ma xtaqx li neħel fuq dan u ndur lejn il-budget propju ta' din is-sena. U ħanorbtu wkoll mal-budget tas-sena illi għaddiet. U ħanibda ftit mill-budget 2016 għaliex naħseb illi ikun tajjeb illi aħna naraw dan il-Gvern kif jaħdem fil-budget tiegħu. Il-privatizzazzjoni kienet issemmiet fil-fatt fil-budget 2016. Importanti nfakkar illi sal-lum il-MAM u l-UHM għadhom qed jikkontestaw dan il-kuntratt u qed jgħidu illi dan irid jiġi fidejn l-Awditur Ġenerali. U naħseb din hija dan huwa punt illi m'għandniex aħna nwarbuh jew neskluduh. Fil-budget għal din is-sena kontu semmejtu National Health System Strategy, dan id-dokument infakkar li ġie publikat fl-2014, iżda l-implementazzjoni tiegħu mhux qed tara progress fil-fatt dan qiegħed jaffettwa l-performance tagħna bħala pajjiż anke fuq livell ta' studju Ewropew, etc. Fuq il-waiting list fl-2016 il-Gvern kien ħabbar illi qed jaħdem fuq il-waiting list. Illum il-ġurnata saret evidenti anke minn dak li ħareġ anke Dr. Martin Balzan, hemm lob kbir bin-numri f'dan is-settur, b'mod partikolari fl-appuntamenti tal-outpatients. U allura inti qed ikollok iddum ħafna tistenna għall-appuntament tal-outpatients u jfisser li ddum ħafna biex tidħol fuq il-waiting list. U allura l-waiting list ma tidirx li qiegħda tiżdied. Saqsija lil min qed jistenna l-appuntament biex jiltaqa' mal-kirurgu tiegħu ħalli jkollu l-operazzjoni. Fuq is-sodod jidher li din il-problema il-Gvern għadu ma solvijiex għalkemm jibqa' jinsisti li solvija. Il-problema mhijiex ġejja biss minn Mater Dei, il-problema għada fl-istess postijiet. Jiġifieri il-problema ta' San Vincenz, naf minn residenti f'San Vincenz illi f'kamra ta' erba qegħdin ipoġġu sitta biex kemm jista' jkun idefsu, qegħdin jużaw anke l-isptar Boffa għal dan u forsi qed insemmi l-isptar Boffa jgħidilna ftit il-Ministru x'qed jiġri fl-isptar Boffa, Dipartiment ta' Dermatoloġija issa ħajjiċċaqlaq minn hemmhekk għax se jkun parti mill-istrutturi tal-isptarijiet il-ġodda. X'se jiġri allura issa minn Boffa? Ma nafx intom x'tinnegozjaw diġà ma' xi ħadd minn wara darna, però jekk fil-każ ecco. Mediċini out of stock. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li tinnota immedjatament li fil-formolarju ma żdiedu l-ebda kondizjonijiet ġodda jew ftit li xejn, però ħanorbot ftit ma' diskors li jagħmel l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni din il-ġimgħa. Meta kien qiegħed jikkwota lill-pazjenti illi għandhom problema b'mediċini. L-ewwel ħaġa miskom tistħu titħu. Ma nistax nifhem jien kif jaqra ittra ta' persuni li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja u ssibu biex titħu. Jien naħseb tħaqtu għax imbarazzati b'dak li intqal. Il-familja li tħaqtu biha li kitbet lil Gazzetta Nazzjoni hija familja laborista mill-belt. U kitbulna lura u qalulna mela l-ewwel weġġawna u mbagħad daħqu bina fuċna. Il-każijiet bħal dawk li semma l-Kap tal-Oppożizzjoni din il-ġimgħa mhumiex każijiet rari, issa ħana mela ċara, Mr. Speaker. L-Oppożizzjoni bl-ebda mod mija kontra l-ġeneriks għaliex di għamiltu spin biha assoluta u qabel ma jgħidha l-Ministru Fern ħanerġa' nirrepetijilu. Aħna maħniex kontra l-ġeneriks, tant maħniex kontra l-ġeneriks li gvern nazzjonalista waqqaf industrija sħiħa tal-ġeneriks ġo pajjiżna. Jiġifieri, m'għandix għalfejn insemmi l-kumpaniji kbar li ġibna ġewwa pajjiżna li jħadmu mijiet ta' nies, titmejlux bin-nies. Però, huwa fatt li ma jistax jiġħad il-Ministru illi għandna pazjenti illi għandhom problema b'ċertu ġeneriks. Jista' jkun ingredjent nieqes minn ħaġa jew żejjed minn oħra li dawn qed jaffettwhom ħażin. Pereżempju, ma nafx kemm il-darba il-Ministru jaf tkellimt fuq it-taqtir tal-għajnejn l-azzobt. Illi n-nies ma jistgħux jgħaddu mingħajru, issa nataw il-brinzolamide, ok? Drops u kulħadd bil-problemi. Problemi, issa jekk in-naħata qed jengrek m'hemmx problemi. Jalla huwa li qed jinqdew tiegħek. Imma pereżempju tiġix tgħidli li dil-ġimgħa la torvastatin, il-valsartan, il-flutikazin inhalers ma kienux out of stock, għax kienu out of stock. U maħniex nitkellmu fuq mediċina għall-erba' min-nies, qed nitkellmu fuq mediċina tal-pressjoni għolja. Li jużawhom ħafna u ħafna nies. Ħanajdlek, Ministru, ma li kienet jitkellem il-Prim Ministru
indirizzaw is-sedjek jogħġob.
Malli mela le. Sur President, ma li kienet jitkellem il-Prim Ministru din il-ġimgħa u bidu jgħidu x'mhux mediċin daħlilna dal-messaġġ. Mhux veru, ommi marret għall-pilluli tal-pressjoni u out of stock. Dak il-ħin, jien jekk trid, nurik il-messaġġi. Inti sur Parnis. Is-sur Parnis.
Jekk joġobkom. Jekk.
Ħanajdlek, sur President. Sur President.
Jekk joġobkom.
Ibżax.
Sur President. Jekk joġobkom.
Le, tissospendi xejn, ara kif ħansolvilek. Ara, Mr. Speaker, biex ikunu jafu eżattament xi problemi hemm ta' pinnu li out of stock u nies jistennew fil-waiting list, iħarsu lejn il-PQs tal-Onorevoli Silvio Parnis u jara kemm il-darba jitkellem f'isem pazjenti li qed ibatu. Għax dak jagħmilha. Jitneħħa l-isem tal-pazjent imma dejjem hemm każijiet ta' nies li għandhom problemi ta' mediċina, ta' karta roża, dawn kollha problemi. Qed jaqbes għan-nies u sewwa jagħmel. Imma ma jiġix għawilhom jgħidli li m'hemmx dawk il-problemi mela dawk il-PQs għalfejn għamilthom. Jekk inti qed tiġi f'dil-kamra tagħmel il-mistoqsijiet. L-emerġenza, Mr. Speaker. L-emerġenza, l-azzjonijiet industriali kollha li kellna dal-aħħar, l-emerġenza.
Jekk joġobkom. Onorevoli Pittiġġ, kompli.
Grazzi. Il-Ministru ta' Traffiku ngħidlu li biex nasal hawnhekk laqsa tgħinilu mid-dar. Mela, l-emerġenza.
Jekk joġobkom il-ħin jekk. Sekond.
Għalmin mhux qed
sekonda waħda.
Jekk
joġobkom. Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni. Kollha kemm intkom, jekk joġobkom. Onorevoli Mizzi.
Onorevoli Mizzi.
Onorevole Patrice, compli.
L'onorevole Mizzi imissu jinduna li l-Prim-Ministru ammetta li għandu problema bis-settur tiegħu. Għala narit lieta li għanna problema serja ta' traffiku u hu l-Ministru ta' traffiku. Mela, għan komplu fuq dawn l-istejjer. Mela.
Jekk joġobkom, nitlob il-kull membru ta' dil-Kamra, nimmoderaw il-lingwaġġ, għan komplu mixin, konna mixin tajjeb.
Grazzi.
Nifhem illi jkun hemm ħafna animożita, imma jew naħdmu.
Le, mhux animożita.
Memx inkwiet. It-timekeeper jiena.
Mela, l-emerġenza kont qed ngħid, Mr. Speaker, l-ewwel ħaġa nixtieq insellem lill-ħaddiema kollha mhux biss tal-emerġenza tax għandna ħabta nsemmu lilhom, imma il-ħaddiema m'għandix dubju lill-onorevoli Michael Gonzi ħajkun qed isemmihom ukoll meta jitkellem fuq il-kura primarja. Inselmilhom minn hawnhekk u nirringrazzjhom ħafna ukoll tal-ħidma tagħhom. Id-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw it-tobba u l-infermiera ġejjin primarjament minn problema illi qed jitilqu ħafna senior nurses mill-emerġenza. It-qasim tal-mediċini fl-isptar fil-budget tas-sena li għaddiet kien hemm weda illi ħadd inħolo sistema sofistikata din ma saritx. Illum il-ġurnata hemm items li huma wkoll out of stock ġol l-isptar, jiena nispera li ngħidhom sewwa, tricasonazol, il-pyridoxin, rosuvastatin, sodium calcium idated u hemm oħrajn. Jiġifieri anka fl-isptar Mater Dei hemm mediċina out of stock. Fuq il-kura primarja ħanħalli fidejn l-onorevoli Gonzi, però kull marrit ngħid u il-proġett ta' Raħal Ġdid u il-proġett ta' ħalkirkop ilhom jissemmew u issa nisperaw falla illi jaraw id-dawl illi jistħu ilhom. Fuq is-saħħa mentali ħa jitkellem l-onorevoli Mario Galia, però xtaqt ngħid xi ħaġa. Ħanerġa' ninsisti fuq dak li diġà għad jiena ġo dan il-Parlament, aħna kompletament kontra illi issir il-privatizzazzjoni fis-settur tas-saħħa mentali. Verament kontra tagħha u nibqgħu ninsistu. Din is-sena wkoll il-Gvern għamlilna proposti oħra, semma l-isptar għall-omijiet u tfal, jagħmel tajjeb jekk flok sentenza waħda jagħtina ftit dettalji fuq x'għandu f'moħħu. It-qasim tal-mediċini fid-dar anke mill-PQs li wiġib li l-Ministru jidher li r-respons forsi ma kienx daqskemm wieħed wafat, Dr. Grek jaħasra, ma tantx le ma tlekx li ħażin, ma tantx hemm rispons għaliha. L-anzjani ma tistax tgħidulhom oqgħod id-dar mid-disa ta' filgħodu sal-ħamsa ta' filgħaxija biex inġiblek il-mediċina. Issa saqsi lill-Onorevoli Fern. Il-rispons huwa baxx. Huwa baxx ir-rispons biex jitqasmu l-mediċini id-dar, Onorevoli Fern. Saħsieħed jgħid.
Memx cross debates jekk joġbok.
Mela.
Onorevoli Buttigieġ indirizza s-sed jekk joġbok. Memx cross debates. Ħallu għad
titkellem. Mela, le, daħlet iktar disciplina nobdi. Mela, il-ġlieda kontra d-diabete, ma nistgħux inkunu kontri għax hija proposta tagħna. Jiġifieri l-Onorevoli Busuttil waqqaf kumitat f'dan il-Parlament, ħloqna kuxjenza kbira, nieħu gost meta nkunu kollha flimkien naħdmu fih ġo dak il-kumitat, qed jattendu NGOs, rappreżentanti ta' anka nies li għandhom interessi jew ieħor f'dan is-settur, għandna nieħdu dal-eżempju u nagħmlu kumitati oħrajn ta' dan it-tip. Il-ġlieda kontra l-kanċer, ovvja li aħna għalina hija priorità kbira. Ara xi sptar ħallejnilkom is-samok, però ovvjament nerġa' nappella lill-Ministru biex joħroġ il-Cancer Plan. Skada fl-2015 u għadna mingħajr il-Cancer Plan il-ġdid. Ovvjament hemm affarijiet li l-Ministru ma semmihomx, imma li semmejnihom lu aħna fil-pre-budget document u jagħmel tajjeb jekk iduru ftit. Pereżempju, beda il-proċess fuq il-patients' rights. Charter imma jisu telqu jispjegana daqxejn fiex wasal u x'qed jiġri. Il-ħidma mal-NGOs ma naħsibx li hija biżejjed, rridu naħdmu iktar magħhom. Il-ħaddiema kwalifikati li ma ġewx ingaġġati, il-radiographers, il-podiatrists, l-occupational therapists u ħafna aktar. Il-kura fil-komunità hija nieqsa ferm u ferm minn dan il-budget u minn budgets oħrajn. L-attenzjoni fuq mart kroniku mhux biss fuq diabete immanka fuq il-mart tal-qalb, naf li dan huwa suġġett tal-qalb il-Ministru. Il-mediċini b'xejn għall-anzjani, fl-aħħar mill-aħħar, għandna anzjani illi jekk aħna verament irridu ngħidu li dan huwa budget soċjali, mela ejja npoġġu bil-qiegħda madwar mejda u naraw kif lil dawn l-anzjani ħajnejnuhom bil-mediċina li qed ikollhom jixtru. inċentivi għal healthy lifestyle. Naħseb illi il-prevenzjoni niqsa sew minn dan il-budget għal darb'oħra. Xtaqt insemmi l-aħħar ħaġa malajr-malajr, insemmi s-CPSU, wiġib li ċertu mistoqsijiet il-ministru, infakkar li fis-CPSU saret nefqa kbira ta' 1,800,000 euro fl-2013 biex isir xogħol fija, l-art jidher li ma kienx ta' kwalità, s-soltu meta jkun hemm problema bil-konkos ta' x'kemm isirha f'dan il-pajjiż, dan provaw jagħmlu x-xogħol fil-magħluq, jiena llum ġibt sett ritratti, Mr. Speaker, inħallihom fuq il-mejda tal-kamra.
Aw permess? Aw permess, grazzi.
Dawn huma l-mod ta' kif waqt li għaddejjin ix-xogħlijiet fis-CPSU, il-kaxxi tal-mediċina. Il-ħaddiema jridu biex jidħlu ġa dawn il-kmamar li għaw fuq, jridu jgħaddu me fuq il-kaxxi tal-medicina. Jridu jgħaddu me fuq il-kaxxi tal-medicina. Nitkellmu fuq valur ta' miljuni kbar ta' euro ta' medicina li qiegħda stokk hemmhekk. Waqt li hemm din il-medicina in stock, tqattat l-art bil-mekkaniżmu hemm ġew waqt li l-medicina qed hemm ġew, waqt li l-ħaddiema li jaħdmu fil-medicina qegħdin hemm ġew. U allura naħseb li ikun tajjeb jekk din il-problema tissolva mill-aktar fis possibbli. Jiena biex nikkonkludi, Sur President, aħna ma niddejqu xejn li naqsmu l-idejat tagħna mal-Gvern. Għaliex meta aħna nipproponu idejat fil-pre-budget document tagħna u l-Gvern jieħu dawk l-idejat, mhux qed igawdi l-Gvern minnhom, qed igawdi l-poplu. Aħna lina huwa essenzjali li l-poplu igawdi mill-idejat tagħna, aħna nemnu assolutament fil-ġid komuni għaliex nemnu li hemm mod wieħed biex nirnexxu f'dan il-pajjiż. Mhux jirnexxu l-ftit bil-kontratti tas-saħħa u nerġa' nfakkar dawk id-dati li semmejt illum, imma aħna rridu li nirnexxu l-kol flimkien. Grazzi.
Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gonzi, jekk jogħġbok l-intervent tiegħek, grazzi.
Grazzi, Mr. Chairman. Dawl ħaġa nixtieq mill-ewwel nirringrazzja lil dawk il-ħaddiema kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, eluf ta' ħaddiema kemm dawk li jaħdmu direttament mal-Gvern kif ukoll dawk li jaħdmu fil-privat. Dawn il-ħaddiema kollha jagħtu servizz biex kull persuna li jgħix f'dawn il-gżejjer ikollu ħajja ħjar, jgħix aħjar. U jgħix ħajja sana. Nistgħu nitkellmu fuq ħafna affarijiet imma s-saħħa hija l-iktar priorità importanti fil-ħajja ta' kuljum għal kull persuna. Il-mart ikisser lil kulħadd kemm lill-marit kif ukoll dawk ta' madwaru il-familja. Grazzi allura lil kull ħaddiem. It-tim mediku mhux magħmul mill-kirurgu biss, imma wkoll minn dik il-persuna li trid tisterilizza jew tnaddaf it-teatru tal-operazzjoni warajh, tabib li jordna t-testijiet tad-demm jiddependi minn ħafna nies, jiddependi minn dawk il-grupp ta' persuni li jieħdu d-demm, in-nies li jaħdmu d-demm fil-laboratorju u fl-aħħar dawk li wkoll jagħtu r-riżultat tad-demm. Dawn kollha jagħtu servizz li grazzi għalihom għandna l-ogħla kwalità ta' health services li jikkompara tajjeb ma' pajjiżi oħrajn. Nistgħu nkunu aħjar, jien naħseb li iva nistgħu nkunu aħjar. Dan il-Gvern ilu jiftaħar kemm għandna servizz tas-saħħa tajjeb u kemm il-poplu Malti għawċi qegħdin igawdu mill-governanza ta' dan il-Gvern, jiqbal l-fatt li mhux kulħadd iħossu kuntent minn dak li qed joffri dan il-Gvern. Kemm il-ħaddim, is-service provider, kif ukoll il-klijent li juża s-servizz tal-NHS. Wieħed jgħix fl-inċertezza u l-ieħor jgħix fl-istennija. Is-service provider huwa beżan għall-futur tiegħu x'ser jiġri minnu u l-klijent jistenna jrid għal kollox. Mr. Speaker, ħadd ma jaf eżatt x'għandu f'moħħu dan il-Gvern għall-futur tas-saħħa f'pajjiżna. Ħadd ma jaf fejn irid jasal dan il-Gvern. U ħadd ma jaf x'inhi d-direzzjoni ta' dan il-Gvern li hu żgur u li jrid u qed ibiddel id-direzzjoni minn fejn konna. Imma ma jitkellem xejn u ħadd ma jaf xejn. Mr. Speaker, prova ta' dan huma il-kuntratti mamulin f'isem il-poplu Malti li jiswew miljuni kbar ta' liri li jinvolvu u sa' jinvolvu eluf ta' ħaddiema li ma nifux eżatt jekk u x'ser jibbenefika l-poplu Malti jew il-but tal-investitur. U li dan il-kuntratt minħabba il-famuża kelma eżiġenzi kummerċjali għandna l-parti l-kbira minnu moħbi mill-poplu. Għaliex dan? Jibża li qajjem li rwiefen kontriħ u għalhekk jimxi pass wara pass u b'makakkerija jimplementa bil-mod. L-ewwel kellna l-ħsieb ta' privatizzazzjoni ta' Bormla Health Center. Imbagħad il-ħsieb ta' Health Center f'Harkirkop. U mbagħad spiċċajna bl-Istar Tawdex, St. Luke's Hospital u Caringrep privatizzati. U ħadd ma jaf eżatt il-ftehim li sar bid-dettall. So, Mr. Speaker, il-budget speech ta' din is-sena għall-2017 fuq is-saħħa beda fuq il-prioritajiet ta' din il-leġislatura. U semma tlett prioritajiet li suppost kellu jsolvi sal-aħħar ta' din il-leġislatura. L-ewwel, l-istennija tal-operations. Issa, Mr. Speaker, l-operazzjonijiet mhumiex il-ħib, inni u l-kataretti biss. Imm il-hernia, zemm il-carpal tunnel, zemm il-sebaceous cyst, hemm operazzjonijiet fuq il-shoulder, u dawn kollha għandek xiddum tistenna għalihom. L-istennija fl-emerġenza. Mr. Speaker, ma jridux jiftaħru daqshekk għax xorta hemm il-problemi, anzi, issa mhux talli qed jistennew l-emerġenza, tal-issa qed jistennew ukoll fil-health centers għax in-nies qed ikollhom jistennew sa tejju tliet sigħat biex jistennew għas-servizz tal-GP. It-tielet priorità in-nuqqas ta' sodod. Ok, solvejtuha billi tfajtuhom ġo gabu bin-nies. Il-medicines out of stocks. Mela, di tiftaħru ħafna biha. Hemm trattament speċjalizzat tal-multiple sclerosis. Issa jekk inti tkun qed bagħti minn recurrence ta' multiple sclerosis u il-professur jordnalek ċertu mediċina li hija speċjalizzata, inti kollok tistenna lih, għax huma jgħidulek hemm protokoll trid tistenna lih. Jekk inti tkun għadek żgħiru jkollok bżonn hip li tkun speċjalizzata dil-hip, inti trid tistenna u toqgħod muġuh. U toqgħod tistenna sakemm iġibulek dil-ħib speċjalizzata sakemm ma tix tmur tkellem il-Prim Ministru jew il-Ministru. Le mhux affarijiet daw huma vera u saret. Jiġifieri dawn huma vera u saret, jiena nista' jien ma nitkellimx jekk ma nkunx għaddejt minnhom jien personali. Għal xejn titkellem? Għal xejn qed titkellem? Għal xejn qed titkellem? Għal xejn qed titkellem għax wara li għamilt il-parlamentary question l-għadu operaw.
Nindirizzaw is-sedja.
Għal xejn qed titkellem għax
jekk joġobkom nindirizzaw is-sedja.
X'affarijiet dan? Ara x'affarijiet dan. Mela baħid x'affarijiet dan.
Onorevoli Gonzi, nindirizzaw is-sedja.
Jekk kollha jien.
Onorevoli, nindirizzaw is-sedja.
Dettalji kollha. Jekk trejt intik id-dettalji kollha li naf hija li wara ġim għamlulu l-operation. Issa, mela. Kura fi 25th October 2016, iġifiri, aħna għedin 27th jumejn ilu, uħarġet di. Aspirin 75 mg tablets are currently listed on GFL to be prescribed by consultants, bla bla bla, insomma. Please be informed that the new stock of aspirin tablets within the National Health Scheme is now aspirin 75 mg dispersible tablets. Patients should be advised to dissolve the tablet into a small amount of water. It is important that patients are advised to take aspirin tablets with or just after food or a meal to reduce the risk of any irritation to the stomach. Iġifieri, min enteric coated issa għandna dispersible aspirin. Issa, jiena rrid inkun naf, jekk hux qed jimxu skont ir-riċerka li dispersible aspirin u enteric coated aspirin jagħmlu l-istess effett, jew kellhomx problema bl-aspirina. U rrid nara wkoll jekk din satkun sajkoll l-effett fuq il-pazjenti u jkollna aħna nispjegaw eżattament il-pazjenti kif jieħdu dil-esperina. Iġifieri fuq il-medicines out of stock, mhux imbilli tgħidu kollox wartu żgħar. Jiena il-verità ngħid irranġajtu ħafna affarijiet għax fi żminna kellna problemi. Imma mhux tiġi hawnhekk u tgħid isma' kollox perfett għax m'għandkom xejn perfett fis-saħħa. Mr. Speaker, f'dan il-budget fl-2017 huwa ppjanat allura. Li se jagħmlu hub reġjonali fraħal ġdid u ċentru tas-saħħa ġdid fħal Kirkop. Star ġdid fil-kura l-ommijiet. Il-POIC għal over 70. Il-POIC għal over 70 fil-pilot project sa fejna fjen. Laqqas biżjara waħda maħarġet. Li r-ranġa Mount Carmel u sptar ġdid tal-kura kuta psikjatrika. Tamir ġdid f'Mater Dei. X'inhu dat tamir ġdid f'Mater Dei? Jirranġa l-outpatients appointments. Issa naraw. Jirranġa l-car park. Iktar mediċina ġodda ta' diabeti fil-formularju u glucose 6 lil-kull diabetic. Di, tajba. Free dental check-up, sussidju fuq nuċċalijiet u free antibiotics. Mediċini ġodda kontra l-cancer, relief special il-dawk il-ħaddim abdijanjozi tal-mart tal-cancer u dawk li kunu fuq trattament. It-tipjib fil-karotzi bil-prezenza ta' tfal huwa projbit. Di, tajba wkoll. Jiena, Mr. Speaker, ħanifoka naqra sa fuq il-kura primarja. U jekk is-sena li għaddiet tkellimt u qed lis-servizz tas-saħħa huwa disjointed, illum għadu l-istess. Illum ma nbidel xejn. Għadu disjointed il-primary care tal-gvern jaħdem għar-rasu u l-primary care privat jaħdem għar-rasa. Anzi, Mr. Speaker, mar għar-ras. U da mhux jien ngħidu. Ħareġ rapport, Mr. Chairman, jismu mill-National Audit Office, the General Performance Audit, the General Practitioner Function, the core of the primary healthcare. Dan ħareġ f'Ġunju tal-2016. U stennejt sakemm nitkellmu fil-budget, ħalli nara dal-budget u sa jimplementa il-recommendations li qalqu f'dan il-rapport. U Mr. Chairman, jiena dan il-performance audit nixtieq niddiskutih ukoll iktar il-qudiem f'kumitat parlamentari fuq għax hemm ħafna affarijiet li huma interessanti u huma wkoll xi ftit inkwetanti. Il-gvern, Mr. Speaker, f'dan il-budget taħbissi dal-dokument u remih barra dar-rapport. U qabel ma niġi għar-rapport xtaqt nanalizza ftit issa il-flus ivvutati għall-primary care. U jiena minix accountant, jiġifieri ħanikkwota naqra figuri jekk ma jimpurtax u rrid spjegazzjoni wkoll ta' ċertu affarijiet mill-Ministru. Mela, it-total cost għall-primary care għat-2017 huwa 27.8 million. It-total cost center għall-primary healthcare is-sena li għaddiet 2016 kien ta' 26.6 million, jiġifieri għandna żieda ta' miljun. Minn dan il-miljun, 550,000 marruf żieda fil-personal emoluments. Issa, l-istramba hija li fis-salaries and wages żdiedu 239,000. L-allowances żdiedu 343,000, jiġifieri qed inqabbel jien 2016 ma' 2017. Hemm imbagħad is-social security contributions naqsu 140,000. Jista' l-Ministru jispjegali din kif ħarġu daw il-figuri. Ġifri aħna qed ngħidu isma' żdiedu l-infieq imma social security social security contributions naqsu. Ma tagħmel sens. Allura suppos żdiedu. Allora nistaqsi di x'inhi għandek xi persuni li jaħdmu self-employed miegħek għax daw suppost jitlu fil-contractual jew professional services u fil-contractual professional services edin apparti fil-budget sa kifatlek jimmenix accountant u nixtieq naqra spjegazzjoni tagħha. Għax kieku daw il-pagi u daw l-affarijiet qed jiżdiedu f'nurses, tobba u health workers, jiena nkun happy. Issa minn dan il-miljun 286,000 marru f'żieda fl-operational and maintenance li minnhom repair and upkeep tal-primary healthcare kollu huwa ta' 58,000. Tis inti tista' tgħid 58,000 ħadd tagħmel l-upkeep tal-primary healthcare kollu. Il-contractual services żiedu 190,000, il-professional services żiedu 54,000, improvements to property u equipment dejjem għall-primary care għalsa noħra xejn. Mill-programs and initiatives in-National Health Screening u din hija importanti u tajba żied 295,000 iġveri from 1 million to 1.2 million. Kieku m'għamiltux dik kieku dal-budget hopeless case għall-primary care. Mr. Speaker, jekk il-rapport tal-NAO, National Audit Office, għallek biex tinvesti iktar, dan il-gvern mamlux. U l-għura tibda taħseb li l-gvern mhux veru jemmen fil-primary care li huwa l-qofol tas-saħħa tal-pajjiż. Mr. Speaker, trid iżżomm f'moħħok li 70% tal-pazjenti jużaw is-servizzi fil-privat u mhux tal-gvern. U din dejjem kienet hekk u f'dan il-budget lanqas hemm il-ħsieb biex jew jipprova iktar iħajjar iktar persuni lejn is-servizz l-NHS jew għall-inqas jaġevola dawk il-klijenti li jużaw il-privat. Mhux finanzjarjament biss, immanki biex joħloq il-link bejn il-privat u l-NHS u jevita duplikazzjonijiet ta' servizzi. U ħa ngħidlek hemm importanti dan il-link li qed ninjorawh. U jekk ma jimpurtax, ħa naqra ittra għandi l-permess tiegħu. Mela, din hija ittra mill-professur Kevin Kassar, Consultant Vascular Surgeon Mater Dei, mibawta lil Malta College of Family Doctors. U ħa naqra bl-Ingliż jekk ma jimpurtax. As you may be aware, we have been trying to raise awareness amongst the public and amongst our colleagues about the huge problem we are currently facing with regards to diabetic foot disease. Over the last few years, we have managed to cut down on the number of major amputations very significantly, from about 133 per year in 2002, down to 65 per year in 2015. This, of course, is a welcome development. Unfortunately, when it comes to minor amputations, iġifieri meta naqtaw is-swa bażżar, these have continued to increase at a very alarming rate. In 2014, we performed over 450 minor amputations, which when compared to other European countries is about tenfold higher than what we would expect for our population. There are of course many factors that contribute to these worrying high number of cases, which we are trying to address in various ways. Unfortunately, the problem is expected to increase even further in the future in view of the anticipated increase in the population and the age of the population. As part of our efforts to address this situation, we have developed a diabetic foot referral pathway. This is approved by Mater Dei Hospital Administration. I would be grateful if you would help us disseminate this with family doctors. In addition, I would be very happy to speak at any educational activity you may organize for your members or contribute in other way you may feel you feel is useful. U jena naħseb bħala parti mill-kumitat għandna nistieduhu niddiskutuh dar-rapport. Dan huwa falliment, u mhux falliment tal-gvern ta' ġifieri taħsibx. Huwa falliment tas-sistema. Huwa falliment tiegħi wkoll. Għax meta inti għandek qed nitkellmu fuq amputations li żdiedu f'salt, jiġifieri aħna fil-primary care m'aħniex qed nikkurawhom sew id-diabetiċi. U hemmhekk fejn jien jiena semmejtu dar-rapport biex il-link bejn il-private GP, bejn il-government GP u bejn l-isptar għandna nsaħħuh jekk daw iridu nikkurawhom sew. U din għalija hija serja ħafna. L-istess, intom mela, mhux nistennew il-pazjent, ma rridux nistennew il-pazjent jiġi għandna, għandna mmorru għandna bħalma intom għamiltu fl-screening programs li qed jaħdem, u bħalma wkoll għamiltu fil-follow-ups tal-breast cancers u fil-follow-ups tas-psychiatric patients. Imma ħaddimtu għata taħt fuq. Għaliex, jekk jiena pazjent battu jien fuq problema, sekkix psikjatri u għaliex għandu ġipi ieħor
jaraħ li qatt maraħ dal-pazjent. Ma tagħmilx sens. Ħajkollok duplikazzjoni dal-pazjent sorta se jerġa' jiġi għandi. Għaliex ma sibtux sistema fejn il-pazjent jiġi aġevolat biex ikun hemm continuity of care. Mhux qed ngħidlek li mhix is-sistema tajba, jiena is-sistema hija tajb u mhux vera qatt kontriha. Alright, mhux vera qatt kontriha. Jiena s-sistema hemm ma tagħmilx sens. Jekk inti rridu nżommu l-link irridu naraw kif sa nżommu dan il-link u nsaħħuh. Mr. Speaker, 17. Jien ma tantx għandi 20 minutes, xtaqt ngħid xi affarijiet oħra. Mr. Chairman, jiena fuq dak ir-rapport li semmejt dak nixtieq li niddiskutuh għaliex. Għax id-dipartiment f'dak ir-rapport qed jgħid isma. Jien għandi dubju jekk continuity of care until GP tista' taħdem jew le x'inhi dil-continuity of care. Dil-continuity of care jiġifieri. Pazjent ikollu il-GP tiegħu issa fil-NHS mhux fil-privat, ġifieri qed ngħid kontrija jien. Pazjent li jara il-GP fil-NHS. Dan rapport qed jgħid li d-dipartiment qed jara diffiċli ħafna biex isir dan għax għandek bżonn ħafna tobba, għandek bżonn ħafna resources. Di jridu niddiskutuha, għax jekk il-primary care irid jimxi l qudiem, il-continuity of care hija importanti. Ma naqbilx ma dak ir-rapport, għax il-continuity of care mhux kemm tara l-pazz, kemm tara t-tabib għall-kura, il-continuity of care tfisser il-familja kollha. Tfisser ħafna affarijiet, tfisser problemi psikoloġiċi. Għalhekk f'ċertu affarijiet il-pazjent jażel imur għand il-GP tiegħu. Għalhekk 30% biss jużaw l-NHS u 70% jużaw il-private GP, mhux għax il-GP tal-NHS huwa ħażin jew il-private GP huwa aħjar, għax għandek iktar continuity of care. Mr. Chairman, ukoll daw ir-rapporti ukoll il-Primary Healthcare Department sejġi 2014-2020. Kollha il-konklużjoni tagħhom daw jgħidu isma' irridu nżidu il-budget. U irridu nsaħħu l-IT. Issa, għandna l-My Health u naf li xarej oħra u xarej ieħor suppost inti dil-My Health sa tiġi revamped u sa tkun aħjar. Jien ma rajtix. Il-My Health nuża u nħajjar il-pazjenti li jitlu fiha. Imma kif inhi it's cumbersome. Mhijiex ideali, nispera li dak li qed tagħmlu huwa aħjar. Nispera li jien nista' nimputja d-dejta fiha. Jiġifieri issa naraw kif taħdem. 20 minutes. Xtaqt Mr. Chairman, nista' nuħa 5 minuti oħra. Xtaqt ngħid minn xi qed ngħaddu aħna, Mr. Chairman, mela. Għax intom hawnhekk il-Health Services kollha perfetti. L-appuntament tad-diabetic, issa semmejt problema tad-diabetic. 1 year. Appuntamenti għall-neurologist. Forget it, mur privat. Appuntament għall-orthopedic. Irranġajtuh ħafna irranġajtuh ftit billi għamiltu appointments. Appointments għall-physiotherapy. Insih jilħaq jgħaddilek. Wait. Emerġenza. Mhux tagħna għamma, mhux in-naħa tagħna mela. Mhux in-naħa tagħna. Qed ngħidlek jien mhux in-naħa tagħna. Sa kieku ifimni. Kieku m'għandix problemi fil-fizjoterapi, ma ngħidlekx li għandi problemi fil-fizjoterapi. Pediatrics m'għandix problemi, gajni m'għandix problemi. L-emerġenza 18:10-2016, 6 hours dam. Sizzijat. Intom solvejtu l-problemi kolla. Int solvejtu l-problemi kolla. Sizzijat. Issa minuta. Issa minuta. Sizzijat. Minuta issa xina. Tawħ treatment perfett l-emerġenza. L-emerġenza tawħ treatment perfett. Jien l-emerġenza noħroġilhom il-għaw kif tajt. Ninżalhom il-kappell. Imma billi tajdu isma solvejtu. Ma solvejtu għomx. 6 hours. Jekk trid tajtek id-data 18:10. Għax jimbattu? Ġiveri naf. Appuntament tal-vaskular. Għajd li jinti l-vaskular kemmu l-appuntament. 2 years. 2 years. 2 years. U għan għajd l-akxaġu ħra u kol, ta? Għan għajd l-akxaġu ħra u kol. Għan għajd
l-akxaġu ħra u kol. Jekk joġobkom indirizzaw is-sedja. Il-membri kollha tal-kamra indirizzaw is-sedja. Grazzi.
Ma ngħidlek xi ħaġa oħra wkoll. Għax dawn għaddim minnhom jien. Mela. Diagnose stable angina. Min diagnosis ta' stable angina. Aħna tobba hawnhekk 1, 2, 3 tafu jiġifieri. Min diagnosis ta' stable angina. LCABG, LCABG, 5 months. Ok? Stable angina għal CABG ġifiri operation. 5 months. All right? Sabiex najdak il-verita, kas wieħed imma dal-kas dejjaqni. Għax is-soltu l-kardiologija hija the best. Appuntamenti għal-pain clinic. Appuntamenti għal-pain clinic. Hello, Mr. Chairman. Appuntamenti għal-pain clinic. Tista ddummu ġuħ. Situazzjoni tal-biki. U jekk ma jirranġawx il-primary care, il-situazzjoni se teqbal l-istess. Issa ħaġa oħra. Ġejdi li minuta. Waħda mill-affarijiet li qed iddejjaqni. Mela. Waħda mill-affarijiet li qed iddejjaqni li kienet hemm u għad hemm fi żmienna fi żminkom. Mela jien nagħmel. All right. Mela fuq di ngħid xi ħaġa mela ħanik fuq il-life clinic fuq il-life clinics u l-health promotion. Kemm qiegħed jien? 24 mela ħanħalaq. Mr. Speaker, jiena ili naħdem fil-komunità għal dawn l-aħħar 30 sena nemmen fil-primary care bħala gatekeeper tas-saħħa nemmen bisħieħ li jaħasra għandna riżorsi kemm ta' nies kif ukoll tal-infrastruttura, speċjalment tal-IT li nistgħu nkunu ħafna ħjar minn pajjiżi oħrajn. Nemmen l-health centers tagħna jistgħu għandhom ikunu ċentru il-moħħ, il-focus fejn kollox idur magħhom. U mhux biss għall-prevenzjoni tal-marti, anke għall-istatistika. Għax l-istatistika b'70 fil-mija tal-pazjenti jmorru fil-GP m'għandkom statistika tajba. Dan kollu jsir b'koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn kull family GP u health workers kollha f'dik il-komunità kemm private kemm tal-gvern. Nistgħu nkunu innovattivi. Aħna pajjiż żgħir m'hemmx għalfejn inkunu bħal ħadd ieħor, għandna bżonn lil xi ħadd li vera jemmen fil-kunċett tal-family GP u primary care. Thank you, Mr. Chairman.
Grazzi Onorevoli Gonzi, ngħaddu l-kelma lill-Onorevoli Galia. Grazzi.
Grazzi sur President, jien irrid nibda mhux biss billi nirringrazzja l-kellima kollha li sejħdu parti llum imma anki lill-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa. Li taħdem fil-qasam tas-saħħa mhix faċli, taħdem f'ċirkostanzi diffiċli, taħt pressures kbar, u qed nibda għaliex konvinti li l-maġġoranza s-saluta tagħhom jagħmlu l-almu tagħhom. Se nitkellem fuq saħħa mentali u se nagħmel ħilti biex ma nkunx partiġjan. U allura qed nibda billi nirringrazzja il-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali. Għaliex daw ħafna drabi jagħmlu l-merakli, merakli li ma jidrux fuq il-kamera tat-televixin, jidħlu nies imkissra hemm li joħorġu tajbin, u ħafna drabi daw la jaqalgħu grazzi u laqas prosit. Dan huwa suġġett tal-qalbi, is-saħħa mentali, huwa suġġett tal-qalbi li nitkellem diversi drabi u niġi mistieden li nitkellem diversi drabi dwaru, għaliex jiena tkellimt pubblikament diversi drabi dwar l-esperjenza tiegħi mad-depression. Jiena batejt minn depression għal aktar minn darba u nitkellem pubblikament dwar din il-kondizzjoni li għaddejt minna specifikament apposta li huwa fatt ippruvat milux saret fil-House of Commons fejn tliet membri parlamentari tkellmu fuq l-esperjenza tagħhom ma' kondizzjoni ta' saħħa mentali u fatt u pruvat li meta nies fil-ħajja pubblika jitkellmu fuq depression jew fuq kondizzjoni ta' saħħa mentali jgħinu biex titnaqqas l-istigma. Għax in-nies hemm barra jifhmu li dawk li għandhom depression mhumiex failures, illi memxiex tistħili tajt illi ndibati bil-kondizjoni ta' depression u nħajru aktar nis biex jifittxu il-kura. U senaj talix. Waqt li jett nitkermu bħalissa madwar id-dinja, as we speak now, għaw 350 miljon persuna, 350 miljon persuna fid-dinja li jibatu minn depression. F'Malta bħalissa, as we speak, huwa stmat li madwar 35,000 ruħ qed ibatu minn depression. Ħafna u ħafna nies u din hija l-isfortuna. Dawk li qed ibadu bid-depression ma jmorux għall-kura minkejja il-kura teżisti. Ma jmorux għall-kura jew għax forsi ma jsir screening tajjeb għad-depression mit-tobba u n-nurses tagħna. U din mhux qed ngħidha bikkritika ma fatt riċerkat u pprovat. It is overlooked mill-professjonisti tagħna xi drabi minħabba noqqas taħid il-professjonisti iqattgħu mal-pazjent. F'dan il-kuntest permettuli nfakkar lit-tobba u sħabi lin-nurses u professjonisti oħra biex nibdew nittrattaw il-pazjent b'mod holistiku. Dak li llum ngħidulu biopsychosocial model jew holistic approach. Nfakkar fid-definizzjoni tal-World Health Organization u dina meta nkun qed nagħti xi lecture lin-nurses dejjem nisħaq fuqha. Id-definizzjoni ta' health tal-World Health Organization hija a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease. Iġifieri anke l-għadda dinja tas-saħħa tirrikonoxxi illi it is a state of complete physical, mental and social well-being. We cannot separate the body from the mind. Kif ħafna drabi jiġri fl-istarijiet tagħna ngħidu il-pazjent bi-fractured femur jew il-pazjent bil-pancreatitis. Dak il-pazjent bil-fractured femur jew bil-pancreatitis jista' għandu problemi ta' depression jew jista' għandu problemi ta' ansjetà li trid tieħu ksibhom ukoll. Imma hemm realtà oħra, Mr. Speaker, li għandha tinkwetana l-koll. Eluf ta' nies li ma jmorrux għall-kura li qed ibatu bid-depression huwa minħabba l-istigma. L-istigma li għadet u gidgeżwer din il-kondizzjoni u klimna stess, il-klim li nużaw aħna kuljum, huwa heavy loaded bl-istigma. Aħna kontinwament nużaw il-kelma ġen biex nitkellmu ma' xuxin. Kontinwament nitkellmu fuq Frankuni, issa din ta' Frankuni interessanti, din ta' fum minn fejġiet dina il-Furjana kien hemm dar fejn kienu jinżammu il-pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali qabel ġew trasferiti għal Mount Carmel. U dar kien jisimha Casa Francone. U minn hemm mittrasferewhom għal Mount Carmel għax ħasbu li jridu jkunu l-bod dak iż-żmien il-psikjatrija maqtuaj min-nies. U għaliex dawn kienu f'Casa Francone, illum għandna nużaw il-kelma Frankuni biex nassoċjawha ma' mart mentali. U din qed tkompli tikkonferma illi billi tagħmel sptar ġdid tal-psikjatrija minti se solvi assolutament xejn. U hemm ħafna kelma rota nieqsa dan tajjeb għal hemm fuq spissjat. Inti meta jkollok xi tajt ma' xi ħadd jew tiċċajta ma' xi ħadd ma tajrux li għandu dajabete li jew li hu marit b'qalbu, imma allura għaliex fejn tidħol problemi ta' saħħa mentali kliemna huwa heavy loaded bl-istigma. U allura jgħidulek jien għandi depression, imma jien semmu għand psikjatra jew għand psikologa jew psikologu biex jibdew jajruni miġnun. U konsegwenza tek, ħafna min-nies li għandhom depression ma jmorrux ifittxu il-kura. Min dawk li jibatu minn depression inkluż f'Malta dell-istatistika u dinha għandha tinkwetana għal-koll. Taf kemm ma jmorrux għal-kura? anqas minn 30%. Jiġifieri, anqas minn 30% ta' dawk li għandhom depression ma jmorrux għall-kura. Madwar 70% li għandhom depression as we speak now, mhux qed imorru għall-kura primarjament minħabba l-istigma, x'jasbu li ngħidruhom imġienen. Nerġa' ngħid, l-kura għad-depression hemm. L-ammont esaġerat ta' persuni b'depression li ma jmorrux għall-kura, Mr. Speaker, huwa inkwetanti ħafna. Huwa inkwetanti ħafna propju għal dan il-fatt. Untreated depression tibqa' the major cause of suicide. Ir-rata ewlenija għas-suwiċidju hija untreated depression. Jekk taqra l-kotba u r-riċerka kollha li teżisti, l-ewwel kawża, l-kawża primarja għaliex persuna jasal biex jagħmel suwiċidju hija minħabba untreated depression. U allura li għandna 70% mhux biss Malta m'anki barra minn Malta. Illi qed ibatu mid-depression, illi hemm kura għad-depression, li jistgħu jfiqu jew ħossuhom aħjar u ma jmorrux għall-kura hija inkwetanti ħafna. Ma rridx inkun allarmanti, imma rridu nibdew nitkellmu fuq is-suwiċidju bil-miftuħ anke f'pajjiżna. F'dan l-aħħar 40 sena s-suwiċidju fid-dinja żdied b'60%. Madwar id-dinja kull 40 sekonda. Kull 40 sekonda xi ħadd jikkommetti suwiċidju. Ara kemm se ndumu għawda lodu u ara kemm nies fuq li qed indumu għawda lodu temmew ħajjithom bidejhom. Madwar id-dinja kull 40 sekonda xi ħadd ineħħi ħajtu bidejh. Kull 40 sekonda. F'Malta l-grazzja tal rata tas-suwiċidju huwa below EU level. Għalkemm anke f'Malta r-rata tas-suwiċidju qed tiżdied bħal komplement tad-dinja kollha. Jiġifieri għalkemm għadha below EU average, xorta waħda qed tiżdied bħalma qed tiżdied fil-komplement tad-dinja kollha u żdiedet ħafna iktar wara l-kriżi finanzjarja. Ovvjament l-iktar għaw nies li huma iktar friskju tas-suwiċidju, is-suwiċidju jibqa' aktar komuni fl-irġiel, aktar min-nisa, f'żgħażagħ ta' taħt il-25 sena, u anzjani, speċjalment dawk li qegħdin f'social exclusion, illi huma friskju akbar. Dawk li mbagħad li jabbużaw mill-alkoħol jew miex sustanzi oħra bħal droga huma friskju akbar ta' suwiċidju. U allura rridu nibdew nitkellmu b'responsabilità anke fuq is-suwiċidju, għaliex ir-realtà huwa li fis-suwiċidju nistgħu nevitawh. Dan huwa mument ħażin fuq il-persuna illi għaddi għal dan il-persuna ix-xemx tarġa titlaq u jekk jinnexxinna waqfuh milli jagħmel suwiċidju, jiena konvint illi għaddi żmien jgħid imnalla ma għamiltux il-pass dak iż-żmien. Imma rridu nibdew nitkellmu fuq is-suwiċidju b'responsabilità mhux xi programm fuq it-television b'mod leġġer, imma rridu nibdew nitkellmu b'responsabilità fuq is-suwiċidju. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea, illi kif tafu m'għandix politika komuni fejn tidħol is-saħħa, qed tgħid permezz tal-Mental Health Pact, qed tgħidilna biex nagħmlu strateġija nazzjonali fuq kontra suwiċidju. Jiena nħajjar lill-membri ta' din il-Kamra li huma għandhom da' suġġett tal-qalbhom, jiena wieħed minnhom illi lesni kontribwixxi, illi nintaqgħu b'mod formali jew informali u nippruvaw miż-żewġ naħat tal-Kamra b'rajnuna ta' professjonisti nagħmlu strateġija nazzjonali kontra is-suwiċidju. Mr. Speaker, rridu ninvestu aktar fil-kura tal-mart mentali. Nerġa' insostni.
Kompli onorevli, kompli.
Nerġa' insostni li ridu ninvestu aktar fil-kura tal-mart mentali. Nerġa' sostni li s-soluzzjoni mijiex li tirranġa' Mount Carmel permezz tal-PPP. Aħna nerġa' insostni li ma naqblux mal-PPP. Id-dettalji li tal-Ministru huma ftit wis biex wieħed jasal għall-deċiżjoni, imma żgur ma naqblux biex tagħmel PPP u nitkellem u nitlob lill-Ministru biex jipprova jitkellem mal-stakeholders fil-Mount Carmel ħalli tara kif anki huma ma jaqblux. Jiena kull ma provajt nagħmel meta kont responsabbli minn dal-qasam inneħħi l-gejt tal-ħadita barra. Għax hekk tmur barra minn Malta u tmur fi star psikjatriku, it's an open door policy. Ma tarax gejt tal-ħadit qishek dieħel il-ħabs. Sewa, u inqajmu li rwiefen tad-dinja kollha mill-psikjatri, għax issa jibdew jaħarbunna x'issek u għax issek. Bil-fors in-nies għandhom l-istigma, għax ma tmur fl-ebda sptar u tara dak il-gejt u dak il-ħadit kollu li hemm ġal-Mount Carmel, jiena mort nara sptar il-Belġium huwa bil-ħġiġ titħol u toħroġ, sewa u biex neħħej d-gejt u koll inqajmu l-inkwiet kollha illi hemm. Irridu nbidlu anki l-format ta' kif inhumalu jek daħel f'ħabs. U allura aħna ma naqblux mal-PPP fil-Mount Carmel u nitlob lill-Ministru biex jitkellem mal-stakeholders. Jiena lill-Ministru l-kollega tiegħi ngħidlu ibna sbar psikjatriku state of the art kemm trid. Semmih għalli ma qaddi street ibni sbar tal-psikjatrija. Semmih għalli ma sbar għalli ma qaddi street u xorta wara ftit. Jispiċċa mgeżwer fl-istigma, kif spiċċa Casa Francone, kif spiċċa il-Mount Carmel. Min għamil il-Mount Carmel kellu intenzjonijiet tajba, illi għajtana ħodhom f'post tajjeb għal dak iż-żmien. Imma jekk tibni sbdar ġdid u s-tajt li issemmih qalb ta' Ġesu, wara ftit jibdew jgħidu n-nies li jidħlu hemm, dak daħal l-isptar qalb ta' Ġesu, mela allura daħal fis-sptar tal-moħħ, mela allura huwa miġnun. Is-soluzzjoni hi, u forsi kellna short sightness anki aħna minnaħa tagħna, illi żżid is-sodod tal-psikjatrija f'Mother Day Hospital. Ħalli jgħidu dak daħal ġa Mother Day Hospital, ma daħalx ġa sptar tal-moħħ. Jgħidu Mario Galia daħal ġa Mother Day Hospital u mhux daħal ġa sptar tal-moħħ. Mistess weekend laqda dinja ta' saħħa tpassar pandemija ta' mart mentali u din hija xi ħaġa serja. Qed tabżana minn issa li l-problema ta' mart mentali inkluż id-depressjoni tant se jżdiedu sas-sena 2025 li ħan sisir tra' se tiżboq mart kroniku ieħor bħal mart kardiovaskulari u diabete. Ġibri se jkun hawn iktar mart mentali minn kardiovaskulari, mart kardiovaskulari b'diabete. Irridu nibdew neħdu passi minn issa. Meta ġiet fuqna il-kriżi finanzjari, konna ġustament il-mentajna li ġiet fuqna għall-arrida u ma konniex ippreparati għaliha. Did-darba qed niġu avżati mill-laqda dinja tas-saħħa minn qabel u jekk ma nagħmlu xejn jew ma nkunux ippreparati, it-tort ikun tagħna u tagħna biss. L-effett tal-krizi finanzjarja kienu katastrofiċi, imma l-effetti tal-pandemiji tal-mart mentali għalkemm differenti jistgħu jkunu daqstant ieħor katastrofiċi. Il-mart mentali għandu mpad daqstant ieħor negattiv fuq l-ekonomiji tal-pajjiżi, inkluż tagħna. Jaffettwana individwalment, jaffettwa l-familja, jaffettwa l-sħab il-persuna ta' fuq ix-xogħol. Per eżempju, stmat li fir-Renju Unit il-biznis jitlef madwar 30 miljun sterlina fis-sena minħabba l-mart mentali u d-depressjoni fir-Renju Unit hija kawża ewlenija għall-astenzjoni minn fuq ix-xogħol. Il-Multiple u dini interessanti li nisimgħuha, il-Multiple National Institution of National Health tat 2011 fid-Director's blog bl-isem ta' The Global Cost of Mental Illness, miktub f'Settembru tal-2011 minn ċertu Thomas Insel, jgħid li sar studju mill-World Economic Forum biex jippruvaw jaraw se tkun l-ispiża madwar id-dinja fejn jidħlu non-communicable diseases. Non-communicable diseases huma mart illi ma jitteħeġ bħall-influenza, ma jitteħeġ minn persuna għall-oħra. U dan qed jgħidu li għas-sena 2030 meta suppost se jkun il-kost għas-sena 2030 meta suppost se jkun għall-pandemija ta' mart mentali biswiża fenomenali u se naqra x'se jgħidu paragrafu wieħed. The World Health Organization has already reported that mental illness are leading causes of disability adjusted life years. Ġifieri ġranet inti tħossok ma tiflaqx minħabba xi marda. U qed jgħidu li mental health illness are already the leading causes of disability adjusted life years worldwide, accounting for 37 years of healthy years, 37 healthy years lost from non-communicable diseases. Depression alone accounts for one-third of this disability. The new report estimates the global cost of mental health illness at nearly 2.5 trillion sterling in 2010, with a projected increase to over 6,000 trillion USA dollars by 2030, ġifieri qed tgħidilna jekk ma tagħmlu xejn sa 2030, l-ispiża tal-mental health illness se tiġi se titla' għal 2030. F'Malta l-anzjetà hija u l-istress hija 29.3 fost il-ħaddiema meta li hu average hija 17.6 u allura na bżonn insaħħu servizzi ta' saħħa mentali fil-komunità. Hemm ħtieġa ferm aktar urġenti biex nibdmu star psikjatriku ġdid. Hemm ħtieġa ferm aktar urġenti milli nibnu star psikjatriku ġdid. Saħansit statistika internazzjonali turi illi pazjenti b'mard serju u kroniku bħal skizofrenija 8 minn kull 10 minnhom jistgħu jkomplu bil-ħajja fil-familja u bil-karriera tagħhom jekk jieħdu l-kura u jibqgħu compliant ma' treatment li aktar xirridu jibqgħu jieħdu ħajjithom kollha. L-problema hi li l-istatistika turi illi jonqas minn 50% ma jibqgħux adherent ma' treatment għax iħossuhom tajba u jaqbdu u min jeddhom iwaqfu treatment u għod minnhom jerġgħu jirkadu. U xiftit minnhom jistgħu jkunu ta' periklu għalihom jew għal ħaddieħor. Allura titkompli ssegwihom fil-komunità biex tara li jibqgħu compliant. Anke l-liġi ġdida li ta' saħħa mentali li bidispjaċir ngħid ngħid illi ngħid li ftit li xejn qed tiġi implementata u kultant jista' jkun li pazjenti ddaħlu l-mawt karmel bil-ksur tal-istess liġi. Din il-liġi tagħmel enfasi kbira fuq il-kura.
Onorevole Garia, nikkonkludu jekk jogħġbok xedin fuq il-ħintiġa.
Anki jekk titkellem mal-NGOs jgħidulek il-soluzzjoni mhuwiex illi tibni sar ġdid imma illi tirranġa l-kura fil-komunità, illi tissaħħaħ il-kura tal-komunità. We have to put our money where our mouth needs. Miqis, jina nifhem li l-Ministru aktar forsi August jiftaħ star ġdid mentali, meja nagħmlu dak li għandna bżonn, li għandhom bżonn dawn il-pazjenti, mhux jaqbel lill-politiku, ejja nħallu d-deċiżjonijiet fidejn min jifhem. Il-politiku jiddeċidi imma iva mhux dejjem huma il-politiċi l-aktar nies li jifhmu. Jiena biex nagħlaq Mr. Speaker, irid ngħid u nikkonkludijaw, in-nies bi problemi ta' saħħa mentali fil-maġġoranza assoluta tagħhom jibqgħu sikta, bla vuċi, jistħu jitkellmu, jibżgħu isemmgħu leħinhom, ftit isibu min jismagħhom, l-istess stigma toħnoqhom. Il-poeta magħruf Ralph Waldo Emerson kien qal illi l-ħajja hija vjaġġ mhux destinazzjoni. Ejja aħna l-politiċi ninaqdu mal-eluf ta' Maltin li fiskit qed ibatu mid-mart mentali biex nagħmluhom dan il-vjaġġ ftit aħjar anqas kabrus u ferm aktar din jutuż.
Grazzi Onorevoli Galia, naddu l-kelm issa l-Onorevoli Etienne Grek.
Sir President, ewwel ma ħanibda dwar id-diskors tiegħi huwa illi
Nixtieq nikkummenta meta smajna lill-kap tal-oppożizzjoni jgħid storja interessanti dwar persuna diabetika meta kien qiegħed jagħmel il-replika tiegħu nhar it-tnejn li għadda. U fil-fatt semma dina hija persuna illi id-diabete tagħha kien qed jinżlilha t-sokkor u kienu il-familja kienet qed issib diffikultà għax ġieli ir-raġel tagħha isiba kważi mitlufa minn sens hija. Però nixtieq ngħid illi minkejja li ovvjament nuri kompassjoni għal persuni li għandhom ċerta mart, ma nistgħux ngħidu illi taħt dan il-gvern f'dawn it-tliet snin li għaddew, tliet snin u nofs li għaddew, għamilna passi kbar fil-qasam anka tad-diabetik. Fil-fatt nixtieq insemmi illi il-diabetics, speċjalment dak li jieħdu l-insulina, għax ovvjament l-iktar li jinżilhom it-sokkor b'dak il-mod li semma l-kap tal-oppożizzjoni huma dawk li jieħdu l-insulina, issa jistgħu ħajbdew jieħdu l-sticks b'xejn. Tajli qabel ma kinux jieħdu l-sticks b'xejn, imma kienu jieħduhom b'ċerta protokolli u li kienu jitnataw li ċerta nies speċifiċi biss. Issa il-sticks li huma dawk li timmeġerja t-sokkor biex inti diabetiku jkun jaffejqiegħed sa jingħataw lill-persuni kemm type 1 kollha u it-type 2 illi jieħdu l-insulina. Ġifieri anke dawk illi pereżempju l-ewwel bdew bil-pilloli u mbagħad qalbu fuq l-insulina, dik li ngħidulha type 2 diabetes, ukoll se jkollhom id-dritt illi jieħdu dawn l-sticks. Tajjeb insemmi wkoll illi jingħataw daw in-nies li jieħdu l-insulina anke injection apposta u dina jiena kemm il-darba niktibha x'in ovvjament fil-professjoni tiegħi. Injection illi wieħed jekk jinżillu t-sokkor jitija din l-injection easy biex tuża iżomma fil-fridge għan la volja li għanda l-data tal-iskadenza tagħha baxxa imma xorta dejjem intuhom biex jirreplejsjawha. Ħalli jekk jinżilhom it-sokkor tkun tista' tagħti din l-injection u dak li jkun jerġa' jgħolilu t-sokkor u jerġa' jiġi ftijaw. U nixtieq insemmi wkoll il-fatt illi apparti mill-diabetics pereżempju llum jistgħu jiġu l-esperti tad-diabete il-health centers ukoll biex jaraw lin-nies diabetiċi fil-health centers ukoll, nixtieq insemmi li pereżempju fit-2012 il-dritt li kellhom id-diabetics illi jkollhom il-karta rosa dik ittieħdet. Ittieħdet lil kull każ illi ġdid illi kien diagnostikat li kellu d-diabete. U barra minn hekk kien qed isir ukoll mill-staff tal-isptar li kienu qegħdin ineħħulhom ma jġeddulhomx l-SLH145 li hija karta li biha tkun tista' iġġib il-karta rosa. Aħna ovvjament għamilna l-pressure tagħna bħala deputati fil-Parlament u ikkonvinċejna wkoll kemm il-Ministeru tal-Saħħa u anke il-Ministeru tal-Ministru tal-Social Security illi issa bi pjaċir inħabru illi il-kartuna is-safra li fiha ovvjament il-mediċini tat-sokkor tad-diabete biha ħajkollhom id-dritt prattikament għal ħafna mill-affarijiet illi ikollok id-dritt tagħhom jekk ikollok il-karta rosa, pereżempju li tagħmel xogħol ta' dental treatment b'xejn, ovvjament nuċċali b'xejn. Il-mediċ is-suletti pereżempju ta' żraben għaliex id-diabetics kultant ikollhom komplikazzjonijiet saqajhom u ikunu jistgħu jagħmlu dawn ukoll. U anke il-mediċini bħal faxex jekk ikollhom xi feriti jew antibiotics li jista' jiktbilhom il-tabib tal-familja tagħhom. Jiena ma nixtieqx noqgħod indaħħal il-mart tan-nies bħala ballun politiku, ovvjament għax din hija xi ħaġa kera. Però aħna rridu jekk nikkritikaw semmaj nikkritikaw is-sistema biex is-sistema nkunu nistgħu nimprovjaw. Issa pereżempju wieħed mill-naħa l-oħra tal-Kamra semma illi il-vascular surgery, pereżempju li huma dak li jieħdu ħsieb, il-professuri li jieħdu ħsieb il-vini arterji tas-saqaj u anke ta' banda oħra ta' bnadi oħra tal-ġisem, hemm waiting list twila. Però aħna nafu li llum il-ġurnata f'dawn l-aħħar ftit ta' xhur il-numru ta' konsulenti tal-va speċjalizzati biss fuq vascular surgeon fuq vascular surgery, jizdidu għal tlieta. Issa dinna ħalqet problema illi hemm wieħed minnhom li huwa Malti u tnejn minnhom li huma barrarin u ħafna minnhom speċi familjarizzaw ruhom, ma wieħed minnhom allura speċi qed jitfgħu l-appuntamenti kollha fuq u meta jina m'għandix dubju anka mill-kompetenza tat-tnejn l-oħra u anka jina personali nibatom anka għal tnejn l-oħra għaliex il-servizz il-waiting list tagħhom hija iqsar u l-persuni jinqdew iktar malaj. Nixtieq li kkommenta fuq dak li qal l-Onorevoli Gonzi dwar dik littra li bat il-Professur Kevin Kassar l-Assoċjazzjoni tal-Family Doctors fej qal illi l-amputations il-gbar sewwa naqsu. Però l-amputation biex li dawk in-nies li jitħabbad sokkor jitilfu sħiħa, riġel sħiħ, dikha naqsu. Sewwa kważi bin-nofs li huwa pass tajjeb sewwa. Imma mbagħad li tiġi tajt li huwa pass ħażin għax qegħdin jintilfu ktar swaba tas-saqaj, jiena ma naħsibx illi għandha tkun ballun politiku din. Ir-raġuni hija din illi tinvolvi ir-raġuni tinvolvi fatturi wiesa, pereżempju anka kemm it-tobba tal-familja u kemm aħna l-koll jirnexxielna li nagħlmu lin-nies biex ikollhom dieta aħjar. Issa aħna nafu kemm għamilna u ħankomplu nagħmlu effort kbir, edukattiv u anka lifestyle clinics fil-health centers biex in-nies Maltin inraznu dik il-kultura illi inħobbu nieklu ħafna. Sewwa, illa li ovvjament tat-sokkor jekk inti tikol ħafna mhux ħaġa tajba. U anka jekk ma jkollok sokkor mhux ħaġa tajba. Fil-fatt għamilna anka promotion kbira fuq id-dieta mediterranja li t-tip tagħha li hija healthy ħafna biex nipprovaw nelbu din il-scourge li għandna u Malta illi għandna BMI peace daqsxej qoli. Però ovvjament dinha hija ħaġa marbuta anka mal-kultura tagħna l-Maltin illi bil-mod il-mod fl-aħħar nibdew naslu u nibdew bit-tfal ukoll biex nelbu din il-problema ta' peace żejjed. Fid-diskors tal-budget li tħabbar, il-gvern se jestendi il-konċett tal-public-private partnerships għal-kura tas-saħħa mentali wara li din is-sena ikkonkluda l-ftehim għall-investiment privat fl-isptarijiet Sanluqa u anka fl-isptarijiet Sanluqa Keringrek u l-isptar Tawdex. Però l-kap tal-oppożizzjoni għalinna li ma jaqbilx mal-private public partnership li tkun estiża pereżempju għal Monte Carmeli. U reġaħa l-okkażjoni biex iqajjem dubji fuq il-ftehim ta' PPP li sar mal-kumpanija Vitals biex għamel insinwazzjonijiet bla bażi fuq ftehim li issa huwa pubbliku. Issa tajli għax kien hemm xi paġni nieqsa. Il-Prim Ministru għalinna illi meta n-nazzjonalisti tefgħu fuq il-mejda tal-Kamra ċerta dokumenti tagħhom, għadhom sallum li ma tistax tal-Freeport pereżempju, ma tistax tara ċerta karti bir-raġuni illi hemm sensitività kummerċjali.
Onorevoli Grech, hemm kjarifik iċċedi, hemm permess? Hemm permess?
Grazzi, grazzi. Point of clarification, għax forsi ma konċa hawnhekk meta preżentajt il-fatti fuq dawn id-dokumenti li ġew preżentati. Għaliex huwa importanti li nerġgħu nfakru illi mhux biss hemm il-paġni neqsin imma hemm klawżali li tajt li m'għandux illi il-gvern jista' jippubblikhom jekk għandu l-obbligu legali jew politiku, speċjalment fil-Parlament. Hemm klawżola, forsi ma segwitniex meta għadta u allura illum naħseb id-diskors irid jinbidel xi daqsxejn għaliex la darba hemm din il-klawżola, din il-klawżola għandha tiġi onorata. Grazzi.
Onorevoli Grech, kompli.
Koll illi hija commitment tal-gvern tagħna illi kull proġett sal-aħħar ta' din il-leġislatura il-kontratti tagħhom se jiġu tabled ukoll mhux tas-saħħa biss imma ta' affarijiet oħra. Però jiena kont qed nispjega xi ħaġa qabel ma għamlet il-point of clarification l-Onorevoli Buttigieġ, però jekk tippermettili, Sur President, nixtieq naqra parti mid-diskors li kien sar mill-Prim Ministru fil-leġislatura li għaddiet. F'Ġunju ta' 2010 il-Prim Ministru Lorenz Gonzi attenda għall-inaugurazzjoni ta' dar tal-anzjani u kien qal propju dan il-kliem. Bħalissa l-gvern qed jikri 209 sodot minant djar tal-anzjani mexxija mis-settur privat biex l-anzjani joqogħdu fihom. Din l-inizjattiva bdiet fit-2002 bil-kiri ta' madwar 60 sodda. Bekk il-gvern ikun jista' jipprovdi aktar postijiet tal-anzjani. Is-sussidjarjetà f'dan il-qasam għamlet qabża kwalitattiva meta żviluppajna form oħra ta' sħubja mal-privat id-dar tal-anzjani tal-gvern ta' Żejtun, Bormla, Mellieħa u mmexxija bil-kunċett ta' PPP. Kull min iżur jew jgħix dawn id-djar huwa xhud illi kien hemm riżultati pożittivi u improvement f'dawn id-djar. Dan id-diskors fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni kien meta infetħet id-dar tal-anzjani f'Roseville ħattart. U dan għandu anka jkun min irid ifittxu fil-arkivji ta' DOI, Department of Information. U għalhekk ċar li l-aħħar gvern nazzjonalista kien iqis bħala suċċess l-inizjattiva tiegħu stess ta' public-private partnership fil-kura tal-anzjani. Iżda llum, 6 snin wara, forsi għax dar il-gvern, inqalab il-gvern, il-Partit Nazzjonalista donnu bidel l-idea. Għaliex il-gvern preżenti qabad l-istess kunċett li ħolqu gvernijiet preċedenti u qed jestendiha loqs moħħna fis-servizz ta' kura f'pajjiżna f'daqqa waħda l-Partit Nazzjonalista qed jiġi pruħu qisu qatt ma sema bil-kelma public private partnership. Qisu dan xi mostru ġdid u t-twerwir li dan il-gvern qed jiġi fuq. Fil-fatt wieħed jista' jaċċerta illi il-xogħlijiet tal-drittijiet tal-ħaddiema ser jibqgħu l-istess. Ser jibqgħu l-istess u dana għandu potenzjal dawn il-proġetti ġodda Barts Hospital il-Geriatric Center Geriatric Hospital li sa jisir f'Caring Greg Hospital daw aħħa jkun hemm iktar bżonn ta' ħaddiema ġuri ġiġa qegħdin naħsbu llum tfajlit ta' 16-il sena ġiġa qegħdin jaħsbu biex imorru l-università jew imorru l-MCAS tfajlitu ġuventur biex jibdew jaħsbu għax jafu illi dawn ħajġibu bżonnijiet ta' rekrutaġġ qawwi ta' nies li għandhom x'jaqsmu mal-healthcare bil-mijiet. Ġifieri ħajkollhom opportunitajiet kbar ħafna aktar minn dak l-opportunitajiet illi kien isemmi il-gvern ta' Lawrence Gonzi PN meta kien jgħid illi issa ibdew aħsbu għall-computers biex tmorru il-Smart City. Fil-fatt li Smart City fil-żmien il-gvern nazzjonalisti l-uptake tagħha kienet żgħira u aħna rnexxinna nżidu ħafna mill- partijiet li huma okkupati ta' Smart City. Il-ħin, sfortunatament, ma jippermettix najt ħafna iktar affarijiet illi ġab il-gvern, pero ħansemmi affarijiet illi ġab il-gvern fil-qasam tal-kura primarja. Waħda minnhom, per eżempju, hija l-X-rays digitali illi ġab ħafna health centers. Nafu l-health centers, issa per eżempju, fej qabel in-nies kienu joqogħdu jmorru jieħdu d-demm dak li n-nies li jieħdu l-warfarina dik il-mediċina ritraqqa d-demm kienu joqogħdu jmorru l-isptar. Illum m'għandhomx għalfej għaliex ħafna minnhom imorru fil-health center tal-lokal tagħhom. Nafu li infetħu lifestyle clinics, infetħu anka clinics għal fibromyalgia għal dak in-nies li jisofru b'din il-marda biex ngħidu hekk kera. Lifestyle clinics bereċ illi issa qegħdin jiġu immanaġjati mill-kunsilli lokali ħalli l-żamma tagħhom tkun iktar aħjar. Tajjeb li nsemmi wkoll illi issa qed ikun hemm anke ambulanza fraħar il-ġdid stazzjonata fraħar il-ġdid, ir-raġuni hija biex jekk ikun hemm xi emerġenza fin-naħa tas-sawt ta' Malta, flok toqgħod tiġi minn sa ħallija li Malta hija żgħir, imma biex nipprovaw nifrankaw il-minuti li forsi jistgħu jkunu essenzjali. Ambulanza tista' titlaq minn raħal il-ġdid biex tmur bir-Zabbuġa u biex tmur jinnaf Marsa Skala jew postijiet fis-sawt ta' Malta. Tajjeb li nsemmi l-inizjattiva importanti ħafna li mis-sena d-dieħla se jibda l-kostruzzjoni tal-Health Center ta' Kalkirkop illi se jilqa' l-catchment area ta' dik il-parti tal-madwar tiegħu. Anka hemm affarijiet oħra żbieħ illi improvjaw fin-naħa tal-mediċina bħal fast tracking tal-kolonoskopi. Kolonoskopi hija ħaġa illi jekk bniedem għandek suspett mhux qed nirreferi għal screening. L-screening kompla twessa għadu għaddej tajjeb, inkludi anka nies l-age bands twessaw u anka ġi inklusu kol mibdew kol il-tal-smear test, il-screening tal-smear test, pero unek qed nitkellem fuq nis li it-tobba jissuspettaw li għandhom il-xi kanċer fil-musrana, u waħda mill-kanċers komuni, ovvjament. Ovvjament daw jistaw ikunu jaraw il-professur tagħhom u jibda l-investigazzjonijiet mod maġġel, mod li ma jistennewx. Jiena naf ukoll bħalma jaf it-tobba l-oħra kollegi tiegħi kemm fil-health centers u kemm li jaħdmu fil-privat illi pereżempju l-breast clinic il-waiting list hija ġimgħa jew ġimgħatej, jiġri nisa li għandhom problemi sibilhom xi boċċa fis-sider f'ġimgħa jew f'ġimgħatej jarhom wieħed mill-professuri li hemm speċjalizzat fuq din il-ħaġa u l-kura li hemm bżonn tittieħed minnu fih. Nafu li l-bone density pereżempju hija xi ħaġa illi nies il-waiting list tagħha hija qasira ħafna u tinqeda mill-ewwel biex anka insolvu din il-problema ta' għadam irqiq fil-każ tan-nisa. Clinics li għandhom x'aqsimhom nuqqas ta' tipjib biex in-nies jaqtaw it-tipjib qegħdin isiru, qegħdin ikomplu. Forsi għarrejt issa wieħed iż-żiemel tista' teħdu ħdejn l-ilma, però mbagħad iż-żiemel irid jixrob, jiġifieri dik hija xi ħaġa pożittiva oħra. Jiena, Sur President, dawn huwa s-sabiħ ta' dan il-gvern. Gvern li huwa kapaċi jdawwar post mitluq minar użu ta' xejk fil-lum huwa l-ground ta' Pace Grasso u minnu u jiftaħ proġett li sa' joffri sensila ta' servizzi ta' s-saħħa l-inna l-koll li noqogħdu fin-naħa t-isfel tal-gżira. U dan huwa sabiħ ta' dan il-gvern hawnhekk nara hawnhekk, gvern illi il-proġetti wieħed wara li ieħor ma jifquqat bħalma rajna l-bieraħ meta tkellimna fuq is-servizzi tal-social services biex il-poplu Malti igawdi kemm minn servizzi ta' social services u affarijiet oħra li għandhom jiżżomm mal-ekonomija u servizzi oħra u anka fis-sistema tas-saħħa.
Grazzi ħafna. Iktar kellimek jogħġbok, l-Onorevoli Grima, grazzi.
Grazzi Sur President. Ibdili nibda billi nirringrazzja il-ħaddiema kollha kemm huma mill-Gbirnet Sażdarnet illi jaħdmu propju fil-qasam tas-saħħa. Illum se qed diskuti jiena il-qasam tas-saħħa mentali. U dan qed nagħmlu wara li għal dawn l-aħħar snin kont involut personalment f'daw is-servizzi delikati u wexxt personalment flimkien ma' sħabi esperjenzi li ħabtu wiċċhom ta' kuljum in-nies li jkunu affettwati minn problemi ta' saħħa mentali. Sur President, dawn il-problemi ta' saħħa mentali, dan il-mart ta' saħħa mentali, għax kultant ninsew li dan huwa mart, għandhom assoċjati magħhom stigma. U dil-istigma tiġi propju minħabba l-fatt illi aħna bħala soċjetà Maltija forsi anka bħala soċjetà mediterranja, inqisu il-mart tas-saħħa mentali bħala mart li huwa differenti minn kwalunkwe mart ieħor. Ħadd piaċir l-ewwel nisma' l-onorevoli kollega Galia jitkellem fuq is-saħħa mentali u ħadd piaċir meta għamel referenza għall-istorja għax wieħed irid dejjem jara minn fejn tlaqna u għal fejn l-istar akut ta' pajjiżna l-istar Monte Carmeli għax kultant ninsew li dak huwa star akut, fil-folklor Malti jissejjaħ Frankuni. Propju minħabba li aktar minn 150 sena ilu il-pazjenti ta' saħħa mentali kienu jinżammu ġodar ġewwa l-Floriana u din id-dar kien jisima Casa Franconi. U allura dak iż-żmien minħabba li l-Floriana kienet biċin il-qofol tas-soċjetà Maltija iddeċidew u hemmhekk anke jidher l-evolviment li sar f'dan il-qasam partikolari illi jibda jintuża l-istar Monte Carmeli ġewwa ħattart. Ħattart li fis-seklu 19 kien totalment differenti milli huwa llum. Ħattart kien raħal żgħir f'nofs teliqi, allura ridna dak iż-żmien is-soċjetà Maltija riedet taħbi lil daw in-nies, toħodhom il-bogħod minn għajnejn in-nies. U propju hemmhekk kienet tiffittja l-kelma għażil mentali. Sur President, kif nistgħu nidġildu dill-istigma. Kif nistaw inkunu ta' beneficju għal dawk il-mejjiet eluf ta' pazjenti li ta' kuljum tħabtu witxom ma' problemi assoċjati ma' ħabba stigma. Jiena nemmen illi l-uniku mod, anzi l-ikbar mod li wieħed jista' jġieled tal-istigma hija billi jkollok faċilità ta' star akut kemm jista' jkun biċin li star mater dej. U għal fejn qed ngħidlek. Kif qalu qabli anke kollegi tiegħi, meta persuna tmur ġewwa l-istar Monte Carmeli hija ovvja għal xi xed imur hemmhekk biex juhu kura rigward is-saħħa mentali. Min-naħa l-oħra, meta persuna tmur għal kura ġew l-istar Mater Dei jista' jkollok mijiet ta' każi għal fejn marret hemmhekk. Jiġifieri il-fatt illi tingħata kura psikjatrika fis-setting li huwa biċin Mater Dei jgħin sabiex ma jkunx hemm stigma propju assoċjata ma' dan il-qasam tant delikat. Qasam delikat ħafna, qasam li sar ħafna ġo fih, biżejjed insemmu l-att ġdid dwar is-saħħa mentali. Sur President, kultant ninsew illi dan l-att ġdid li daħal propju fis-seħħ l-snin ilu kien qiegħed jibda l-liġi li kienet ilha hemmhekk 20 ta' snin li ma' liġi Maltija kienet ibbażata fuq leġiżlazzjoni fir-Renju Unit li ġiet mibdula aktar minn 20 sen ilu. Jiġifieri dawn huma affarijiet li wieħed irid dejjem iżhom f'moħħu. U hawnhekk, Sur President, ħa nagħmel referenza lejn dak li sar f'dan il-qasam delikat, lejn dak li fadal li jsir u x'għandhom ikunu propju l-prioritajiet f'dan il-qasam delikat. Mela ħan ħares lejn xi riformi sinjifikanti li saru propju f'dan il-qasam. Tiġa semmejna l-att ġdid tas-saħħa mentali. X'differenza ġab għal pazjenti dal-att partikolari? Il-kura bdiet tingħata b'mod multidisciplinarju u b'mod sistemat, mhux kulħadd jiġri għal sieħu għal rasu. Iż-żmien ta' kemm pazjent jista' jinżamm kontra r-rieda tiegħu ġewwa l-istar akut naqas b'mod drastiku. U dan mhux qed ngħidu jiena, dan jgħiduh il-fatti. U l-istatistiċi. L-istatistiċi juru illi propju aktar nies qegħdin ifittxu kura fil-komunità. Infatti, dan ġej minn policy. Policy li permess tiegħu l-istar jintuża biss bħala l-aħħar option. U kemm jista' jkun il-kura tingħata ġewwa l-komunità. Fejn dak li jkun iħossu ġewwa l-ambjent tiegħu. Sur President, spiċċa żmien fejn il-prassi kienet li non appena pazjent, għax kull dan ninsew li dawn huma pazjenti, non appena pazjenti jidħol Mount Carmel, qabel konna naqfluh. Mill-10 ta' Ottubru 2013 dan m'għadux il-każ u pazjent jaqaf biss meta huwa ta' periklu għalih innifsu jew għal dawk ta' madwaru. Zidna wkoll servizzi, Sur President. Is-soċjetà Maltija tevolvi u niżbaljaw jekk aħna li jkunu fl-eżekuttiv ma nevolvux pari passu mas-soċjetà Maltija. Sur President, sa ftit ta' żmien ilu ma kenniex faċilità, ma kenniex sala ġew l-istar akut mentali li kienet tieħu ħsieb nisa li barra li għandu problema ta' saħħa mentali għandu problemi assoċjati ma' drogi. Xi kien ifisser dan? Li kellna sala simili, imma kienet tieħu biss ħsieb il-pazjenti rġiel. Jiġifieri s-soċjetà Maltija konna din nitraskuraw il-fatt. Konna anzi qegħdin nassumu illi problemi ta' droga assoċjati biss mal-irġiel. U da juruk, dawn il-fatti juruk, kemm aħna bħala soċjetà evolvejna u kemm aħna bħala eżekuttiv illum il-ġurnata fl-aħħar snin qed issir ħidma. Sur President, fadal ħafna xi jsir f'dan il-qasam tan delikat. Però waħda mill-iktar proġetti illi jiena għandi għal qalbi f'dan il-qasam biex ma nużax il-kelma kburi hija l-fatt illi llum il-ġurnata bil-proċessi li għamilna qed nevitaw il-tfal, ħanerġa' ngħid, tfal ikunu qegħdin fl-istess wali mal-adulti. Tinstema' xi ħaġa ta' barra minn hawn, forsi tinstema' xi ħaġa ta' Charles Dickens. Però r-realtà kienet li jiena personalment parti xokjat meta rajt tfal ta' età tenera, tfal illi kellhom problemi, tfal illi kienu qegħdin fl-istess wali ma' pazjenti ikbar minnhom. Pazjenti li bħalhom kellhom bżonn lajnuna. Imma nistgħu nqiegħdu jdejna fuq qalbna u ngħidu li daw it-tfal aħna konna nitidhom l-aħjar kura u aktar quddiem irid ukoll li nitkellem fuq it-tfal u żgħażagħ tagħna. U x'għamilna għal daw it-tfal? Ftaħna unit fil-viċinanzi tal-isptar, barra l-grada tal-isptar, minħabba issues tal-loġistika, fejn il-daw it-tfal qegħdin intuhom ambjent ġo residenza illi kemm jista' jkun kemm huwa umanament possibbli jingħataw kura f'setting f'ambjent li jixbaħ residenza, li jixbaħ id-dar. Ħalli hemmhekk u minn hawnhekk mod speċifiku insellem propju lill-ħaddiema ta' din ir-residenza, hemmhekk daw it-tfal jingħataw il-kura u jingħataw anke l-imħabba, imħabba li tant għandhom bżonn daw it-tfal. F'din ir-residenza ma qtajniex biss iż-żigarella biex nidru quddiem il-kameras, imma rajna li ġibna esperti minn barra minn pajjiżna, esperti rinomati b'mod internazzjonali sabiex jagħtu taħriġ lill-professjonali tagħna, lin-nies professjonali tagħna. Sur President, dejna wkoll servizz ta' emerġenza tfal u adolexxenti li jkollhom problemi ta' saħħa mentali akuti. U żidna wkoll l-outpatients għadaw il-kategoriji partikolari. Sur President, aħna nemlu f'kura holistika u rwol importanti li għandu t-tabib tal-familja fil-kura tal-pazjenti bi problema ta' saħħa mentali. Għarek bdejna skema, nseħħilha rivoluzzjonarja, fej il-gvern ħallas għall-appuntamenti ma' t-tobba tal-familja privati. Sur President, hawnhekk iridu nżidu wkoll il-fatt illi saħħaħna il-kollaborazzjoni mal-NGOs u l-stakeholders. Għal fejn nitkellem hekk. Ftit tal-ġimgħat ilu gburi ngħid illi ftaħna hostel oħra. Ma kienx l-ewwel waħda. Hostel illi tinsab ferja residenzjali, kollaborazzjoni mal-NGOs, f'dan il-każ ma' Richmond Foundation, u għandna oħra fil-futur qarrib li nkunu qegħdin niftu. Liema hostel qegħdin fil-qalba tal-komunità u hemmhekk pazjenti illi kienu qegħdin ġol-isptar Monte Carmeli, imma kienu jibbenefikaw ferm aktar jekk jgħixu fil-komunità qegħdin jgħixu ħajja aktar dinjituża. U hawnhekk ippermettili, Sur President, nagħmel referenza għal ġirien ta' dan il-hostel partikolari. Ġirien illi waħda mill-biżgħat tiegħi kienet li forsi ħajkunu naqra nkwetati minħabba li ħajkun hemm hostel ta' dan it-tip fil-viċinanzi tagħhom. Mhux talli ma kinux inkwetati daw il-ġirien talli ġew ħarġu lit-taħbiberija u qegħdin jikkollaboraw ma' min imexxi. Din il-hostel sabiex ikun hemm iktar appartenenza għall-komunità li hija xi ħaġa vera tajba importanti. Sur President, ħa nagħmel naqra referenza għal xi dettalji u għal xi figuri. Fl-2015 madwar 2000 persuna daħlu ġewwa l-isptar Monte Carmeli minħabba problemi ta' saħħa mentali. Fil-maġġor parti minnhom daw in-nies ma damux aktar minn 15-il ġurnata u hawnhekk qegħdin nimxu propju malaġġ ġdid dwar is-saħħa mentali. Ta' qed isemmi wkoll li kellna wkoll 400 persuna li ddaħru kontra l-volenta tagħhom ġewwa l-isptar akut mentali. Tajb ukoll isemmi 13,000 persuna li matul l-2015 użaw is-servizzi pubbliċi tas-saħħa mentali. U jien nemmen illi hemm aktar nies fil-kwiet ta' djarhom illi għandhom problema ta' saħħa mentali li qegħdin jibżgħu jersqu l-quddiem propju minħabba l-istigma assoċjata maġġor parti minna deriva li tiġi propju minnaħa tal-isptar Monte Carmeli. U hawnhekk wieħed irid jagħmel dak li huwa priorità. Irridu nagħtu priorità li t-tfal u l-żgħażagħ tagħna, inkomplu nżidu s-servizzi tagħna. irridu nagħtu priorità kbira lis-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Statistika internazzjonali turi li l-ikbar kawża ta' użu ta' siklif fis-snin li ġejjin ħadd tkun propju mard ta' saħħa mentali. U t-tielet priorità hija propju niġi biex nagħlaq, Sur President, il-promozzjoni attiva fis-soċjetà tagħna għal saħħa mentali aħjar u kif permezz edukazzjoni wiesa wieħed jieħu ksieb tiegħu infusu u anke ikun kapaċi jitkellem u jammetti għandi problema ta' saħħa mentali, dil problema m'għandha xejn differenti minn mart ieħor li jista' jkolli fil-partijiet l-oħra ta' ġismi, allura jersa lejn il-professjonisti tagħna, professjonisti li jaħdmu minn frodo sa flaxija seba' tejjin fil-ġimgħa u għaldarba nerġa' semilhom minn hawnhekk sabiex jingħataw il-kura neċessarja. Sur President, nafu li din sfida konsiderevoli, hemm bżonn kunsens wiesa, hemm bżonn ħidma, imbaxxu rasna, nisimgħu lkulħadd, ninvolvu l-stakeholders kollha u flimkien perswas li ħankunu qegħdin nagħtu kura aħjar lill-pazjenti ta' saħħa mentali.
Grazzi ħafna. Iktar kelliema l-Onorevoli Silvio Parnis. Grazzi.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Nemmen li s-servizz tas-saħħa eċċellenti b'xejn huwa dritt tal-poplu tagħna. Dan il-Gvern tela fuq did il-premessa li grazzi għall-fiduċja tal-elettorat minn premessa f'manifest elettorali ta' partit politiku saret premessa li fuqha huwa bbażat il-programm il-ħidma ta' dan il-Gvern. Nemmen li anke f'dan is-settur daqstant importanti f'pajjiżna il-Gvern qiegħed jilħaq l-aspettivi tal-poplu Malti u Għawġi. Il-prioritajiet tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa matul din il-leġislatura kienu ċari ħafna. Tnaqqis ta' żmien ta' stennija l-operazzjonijiet u fl-emerġenza, naħdmu fuq il-problema ta' nuqqas ta' żodod u nsibu tarf il-problema ta' mediċini out of stock. In-nies illum, tliet snin wara l-bidla fil-Gvern, in-nies qegħdin iħossu d-differenza barra l-oppożizzjoni nazzjonalista. Qed jirnexxielna niksbu suċċessi waqt li komplejna ntejbu aktar l-aċċess u l-kwalità tas-servizz tas-saħħa fl-oqsma kollha. Ċertament id-differenza se tkompli tinħass meta fix-xhur li ġejjin se tissokk tal-ħidma f'dan is-settur fejn fost l-oħrajn se jingħata bidu għal ħabb reġjonali fis-sit fejn kien hemm il-Ground Pace Grasso ġewwa raħal ġdid. Dan fil-waqt li se jkompli il-programm biex jitranġaw ċentri oħra tas-saħħa waqt li tħabbar kif is-sena d-dieħla se jibdaw ukoll ix-xogħol fuq iċ-ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa ħall-Kirkop fin-naħa ta' isfel ta' pajjiżna. Il-prospetti għal pajjiżna fis-settur tas-saħħa huma tajbin u dan huwa rifless bl-aħjar mod possibbli fil-fatt il-Gvern insaga se jibda wkoll il-ħidma biex ikoll nasptar ġdid speċjalizzat il-kura għall-ommijiet u tfal. Sul President, dan huwa Gvern li fuq kollox wettaq dak li wiegħed fejn is-sena d-dieħla taħt l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek il-proġett pilota biex jitwaslu l-mediċini fid-djar tal-pazjenti il-fuq bil 70 sena jew li għandhom problemi ta' mobilità se jilħaq aktar lokalitajiet. Se jkun ukoll dan il-Gvern li fl-aħħar se jirranġa l-isptar Monti Karmeli permezz tal-public partner private partnership fil-qasam tas-saħħa mentali li se jwassal ukoll għal sptar ġdid għal kura akuta psikjatrika. L-investiment se jkompli wkoll fl-isptar Mater Dei fuq tagħmir mediku biex dan l-isptar jkompli joffri servizz ta' kwalità b'aktar effiċjenza. Lista ta' stennija. Jiena Mr. Speaker, hawnhekk niskanta meta nisma li l-kap tal-Oppożizzjoni u l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista illi f'daqqa waħda jiġu hawnhekk u jgħidulna għaliex kitbit li jitra. Rajt itra u jien nistaqsih lill-kap tal-Oppożizzjoni u ngħidlu issa qed tirċevihom litri inti meta inti kont deputat kap tal-partit tiegħek fil-gvern, dawn ma konx tirċevihom litri. Meta inti kont deputat prim ministru, dawn litri qatt ma ġejt fil-Parlament Ewropew jew fil-Partit Nazzjonalista u titkellem dwar dan. Issa qed taħarqek qalbek ġunġlien għal dawn in-nies illi ikollhom dawn l-isfidi kollha. Dawn qegħdin jirċievu litri meta aħna rnexxielna inġibu zero il-lista out of stock meta fiż-żmienek meta inti kont tagħmel parti mill-Gvern Nazzjonalista kellek out of stock tal-fuq minn 100 mediċina kuljum. Dan il-gvern tista' titlaq, ma tagħmilna l-ebda problema. Ma tagħmilni l-ebda problema.
Mhux cross debate hekk joġbok, Onorevoli Parnis.
Onorevoli
Parnis indirizza sedja.
Ma tagħmilni l-ebda.
Onorevoli Parnis indirizza sedja hekk joġbok.
Tista' titlaq dan il-gvern.
Onorevoli Parnis.
Għajtu għom intom 25 sena
indirizza sedja hekk joġbok.
Dan il-gvern wara l-indirizza lista ta' stennija għal proċeduri kirurġiċi inkluż il-ħib u n-replacement. Fis-sena 2017 se jimpenja ruħu biex jindirizza listi oħra ta' stennija, partikolarment fl-outpatient u fit-teatri. Din hija d-differenza sur Bezzina. Ewlenija bejn dan il-gvern u l-gvern tiegħek, il-gvern preċedenti li niftakru kemm damu biex ir-realtà fis-settur tas-saħħa indirizzawa. U allura mhux tabxejn qatt, Mr. Speaker, mar nexxilhom jindirizzaw din is-sitwazzjoni. Issa x'qegħdin fl-oppożizzjoni iridu jindirizzaw dina l-problema. Għaliex kif tista' tindirizza problema jekk bil-kemm tirrikonoxxi din il-problema din l-istess bħal faqar kienu jgħiduna li dan kien perċezzjoni. Dan il-gvern għall-kuntrarju huwa kuraġġuż qegħdin inħarsu l-qudiem pożittivi mhux negattivi bħalkom. Jirrikonoxxi l-isfidi jaħdem biex jindirizzhom u jikseb is-suċċessi u komplu kritikaw u komplu uħolmu għaliex b'din l-attitudni se tibqgħu hemmhekk fl-oppożizzjoni. Il-mediċini, Mr. Speaker, out of stock, illi dawn issa qegħdin jitkellmu u għax ikollok prodott wieħed jew tnejn ikun out of stock, jiġi l-kap tal-oppożizzjoni u qal imma l-Prim Ministru nhar it-tnejn qal li ma kienx hemm out of stock. Kontu xhur kontu tkunu out of stock intom. U kontu nazzjonalisti għadhom out of stock, veru. Però, Mr. Speaker, l-istess kienu jgħidulna li kien impossibbli li ma jkunx hemm mediċini out of stock. Hekk kontu tgħidu. Fitxu daqsxejn x'kontu tgħidu intom illum hemm l-ebda mediċini out of stock fl-entitajiet kollha tas-saħħa, inkluż fl-iskema tal-POC, l-isptar Mater Dei u l-isptar San Vincenz. F'Marzu 2013, Mr. Speaker, kien hawn il-fuq minn 180 mediċin out of stock, 180 mediċin out of stock, u x'taq titkellmu dwar dan? Dakinhar ma rċevejtux it-tri intom? Dakinhar il-kap tal-oppożizzjoni ma ħassal dawn in-nies, illum qiegħed iħossal dawn in-nies fl-iskema tal-Pharmacy of Your Choice ta' madwar 200 mediċin out of stock fl-Isptar Mater Dei. Illum dan kollu spiċċa. Fejn permess ta' sistema ġodda fejn isir stock taking u alert system kull xar li jara illi dawn il-mediċini ma jkunux out of stock. Issa qed inħarsu l-qudiem għal sistema ta' automation f'dak li għandu x'jaqsam ma tqassim ta' mediċini. Se jkomplu jiżdiedu wkoll il-mediċini disponibbli fil-formalitarju tal-gvern u insulini ġodda biex tkompli tkun indirizzata il-problema tad-diabete. Fejn tħabbar li se jkun qed jingħata b'xejn glucose sticks għal kull min ibati mid-diabete type 1 u type 2. Ma dawna tiġi hawnhekk u jgħidulek aħna konna se nagħmluhom. Jew għax ma tagħmluhomx issa. Intom għax ma miltuhomx meta kontu fil-gvern. Dan huwa wkoll gvern li qed jikkommetti ruħu li jkompli jinvesti fil-ġlieda kontra l-kanser u jinaħseb hawnhekk, Mr. Speaker, ejja ħalli niġbdu ħabel wieħed f'dan is-settur. Dan se jagħmlu b'investiment f'mediċini aktar moderni u effettivi u ġodda kontra l-kanċer. Il-progress li sar fis-settur mediku f'pajjiżna wasal biex bħala pajjiż inħarsu wkoll lejn dan is-settur minn prespettiva ekonomika. Għalhekk rajna l-gvern, Mr. Speaker, jiftaħ il-bibien għall-investiment privat. U kif jaraw li jinfetħu fuq investiment privat, dawna jiġu jidaħlu s-suspetti. Jekk inżommu kollox tal-gvern jgħidu dawna, irridu jaħku kollox fidejhom, ma ssibx tagħhom daw il-nazzjonalisti. Imma kif dejjem ngħid jien l-inku problema li għandhom il-nazzjonalisti, l-oppożizzjoni nazzjonalista li ma ċċettax li qegħdin fl-oppożizzjoni. Għalhekk rajna il-gvern jiftaħ il-bibien għall-investiment privat. B'inizjattiva ma' investituri li għandhom iwaslu għal tiġdid aktar sostenibbli f'bosta oqsma fis-servizz lokali tas-saħħa u tajjeb illi ngħidu illi b'dawn il-miżuri kollha se nkunu qegħdin nimxu l quddiem. Sur President, finalment irrid nenfasizza kemm anke f'dan is-settur dan huwa gvern li jisma'. Qed nirreferi għas-sitwazzjoni tal-Karta r-Rosa, is-sitwazzjoni li jintkellem dwarha. U flimkien bħala gvern wasanna biex nagħtu l-aħjar servizz lil dawn in-nies illi konna minna ġlieda fis-sena 2012 u llum il-ġurnata kien hemm min ma kienx qiegħed jirrealizza dwar id-dritt li kellhom u aħna tajnilhom bil-miktub fil-budget. Finalment l-annijiet elenkati fil-budget 2017 se jkompli qarreb is-servizz tas-saħħa lejn il-familji tagħni. Il-familji tagħna jtejjeb il-kwalità ħalli tassew dan il-gvern ikompli jilħaq lan tiegħu ta' servizz tas-saħħa eċċellenti b'xejn u bidritt. Jiena l-appell tiegħi ngħid aħna qegħdin inkunu pożittivi. Aħna minna passi flimkien inaqdu magħna ħalli tkunu parti minn dan il-progress f'pajjiżna f'dak li għandu x'jaħdam saħħa.
Grazzi, Onorevole Parnis, naddil kelmes sal-Onorevole Chris Byrne.
Grazzi, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kull minn ħasem dan id-dibattitu kemm minnaħa tal-gvern kif ukoll minnaħa tal-oppożizzjoni. Jiena konvint u nemmen illi kull min qiegħed hawnhekk f'din il-kamra kull min jitkellem, ċertament qasam tas-saħħa u nemmen anke fuq ismu oħrajn. Nagħmlu hekk b'amur propju, nagħmlu hekk kollha kemm aħna għax nemmnu li rridu l-ġi tal-pajjiżna tajjeb illi jkunaw. Il-kritika tajjeb illi jkunaw veduti differenti, tajjeb illi nitalmu minn xulxin, nisimgħu xulxin u fejn nistgħu intejbu. Għalhekk nagħmlu dad-dibattiti u jiena għalhekk nirringrazzja lil kulmin b'mod kostruttiv preżenta kritika tiegħu anke għax-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna. Mr. Speaker, jiena nixtieq permettili ftit minuti qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-miżuri tal-baġit infushom. Biex nispjega naqra x'inhi l-viżjoni tagħna, x'inhi l-viżjoni tal-gvern. Fil-qasam ta' saħħa, għalli meta nkunu qegħdin nitkellmu qed nispjegaw dak li qegħdin nagħmlu, wieħed jifhem li dan qegħdin nagħmlu f'qapas, fil-framework, fil-pjan, ta' x'inhi l-viżjoni tagħna. Aħna l-viżjoni tagħna f'qasam ta' saħħa hija sempliċi ħafna. Hija sempliċi imma hija xi ħaġa li nemmnu fiha. Aħna rridu nagħtu servizz tas-saħħa aħjar. Viżjoni tagħna, tlett kelmiet. Servizz tas-saħħa aħjar. Għax aħna nemmnu, Mr. Speaker, li huwa dritt uman, illi kull persuna ikollha l-opportunità illi tgħix fl-aħjar stat ta' saħħa possibbli. Kull persuna ikollha d-dritt illi tgħix fl-aħjar stat ta' saħħa possibbli. Dik hija l-viżjoni tagħna. U bidritt. U din qed tinkludi wkoll li jekk inti tkun marit, ikollok id-dritt għall-aħjar kura possibbli. Għana, Mr. Speaker, għana sistema tagħna żviluppat matul is-snin, u jiena nemmen li hija sistema tajba, fejn il-gvern jiġbor it-taxxi, jiġbor il-bolla, u parti minn dawk il-flus li jiġbor mit-taxxi u mill-bolla jużhom għal servizzi soċjali inkluż is-servizz tas-saħħa. Għaw sistemi oħra madwar id-dinja fejn minflok ikun il-gvern li jiġbor it-taxxa u mbagħad jipprovdi s-servizz tas-saħħa. Ikun hemm kumpaniji ta' insurance u wieħed ikollu l-insurance u mbagħad meta jkollu bżonn xi servizz tħallas għalih l-insurance. Aħna f'Malta bdiet fi żmien gvernijiet tal-Labour ta' żmien boffa u baqgħet sallum dejjem tikber. U dejjem tissaħħa is-sistema tagħna hija dik li jgħidula tax base, ġifieri l-gvern jidħol daħal responsabbli biex qed jiġbor it-taxxi jagħti s-servizz tas-saħħa. Allura aħna nemmnu li s-servizz tas-saħħa, dan huwa l-ewwel prinċipju tagħna, jrid ikun kompressiv. Ġifieri l-gvern jrid jipprovdi dawk is-servizzi kollha tas-saħħa li persuna jista' jkollu bżonn. Ġifieri jekk inti għandek bżonn operazzjoni, il-gvern jrid jipprovdilek il-mezzi biex ikollok dik l-operazzjoni. Jekk inti għandek bżonn tidħol ġospital, il-gvern irrit jiprovdi lek il-mezzi biex jisibrek sodda fejn tidħol l-isptar, jekk inti għandek bżonn kura tkunx tkun il-gvern irrit jiprovdi lek din dan is-servizz. Ġifieri aħna nemlu li la għandi sistema li hija bbażata fuq it-taxxi tal-poplu li jiġborhom il-gvern mala gvern huwa obbligat li jagħti il-wissu kollha r-range kollha tas-servizzi tas-saħħa lill-poplu tagħna. Mbagħad aħna nemlu wkoll li apparti li jkollna servizz komprensiv, irrid ikollna wkoll servizz li huwa aċċessibbli. Ġifieri li kulħadd jista' jaċċessa jieħu dan is-servizz. U dan aħna nemlu li l-aħjar metodu kif tagħmlu din l-Universal Healthcare, l-aħjar metodu li tagħmilha din biex ikun aċċessibbli għal kulħadd hi li tagħmilha mingħajr ħlas fil-punt fejn inti tingħata s-servizz. Ġifieri aħna nemlu li l-gvern irid jagħti s-servizzi kollha u biex ikunu aċċessibbli għal kulħadd jtihom fil-ħin naturalment u jtihom mingħajr ħlas biex il-barrieri finanzjari li wieħed jista' jkollu allura nkunu neħħinihom. Mela aħna rridu servizz komprensibbli, servizz aċċessibbli wkoll. Imbagħad aħna ma rridux biss li l-gvern ikun kapaċi jagħti servizz u li inti tista' tieħu dak is-servizz imma bagħad is-servizz ma jkunx tajjeb, jew servizz ikun average jew kemm jgħaddi, jew iva l-aqwa li qed niddubba u l-aqwa li qed nagħtu xi ħaġa, l-aqwa li mhux qegħdin imutulna n-nies. Aħna rridu servizz illi jkun eċċellenti. Rridu servizz illi jkun above average. Rridu servizz illi jkun jekk jista' jkun l-aqwa possibbli. Jipprovdih il-gvern u l-aqwa possibbli. U aħna nafu li nistgħu, naslu għalih, nafu li għandna l-kapaċità, nafu li għandna r-riżorsi umani sħabi għafna mel-kelli qabli ninaqat moħħom ir-ringrazzjaw il-ħaddiema kollha, professjonisti u mhumiex li għandna jaħdmu fis-servizz tas-saħħa, il-maġġoranza kbira tagħhom jagħtu servizz bil-qalb u għandna biex nkunu kburin. Jiena dawn ġranet, right? U ħompoġġiha fuq il-mejda tal-kamera. Rapport li ħareġ mill-NHS Ingliża fej fost affarijiet oħra għamel kompara partijiet mis-servizzi tas-saħħa fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa, Malta inklusa. F'ħafna minn daw tabelli Malta qiegħda lej nofs, xi ħut qiegħda lej quddiem, xi ħut qiegħda anke lej l-aħħar. Però hemm klassifiċi fejn Malta tiġi l-ewwel fl-Ewropa. U jiena ħannuri waħda hawnhekk li dan hija kemm ifiqu nies 5-year survival jgħidula mill-kanser, dan il-kanser hawnhekk partikolari, fejn Malta qiegħda l-aqwa fl-Ewropa. Ġifieri dinha mhux qed ngħid li f'kollox qegħdin fl-aqwa, imma għandna l-possibilità illi nistgħu nkunu fuq sa quddiem illi jkollna servizz taċ-ċellenza. U għalhekk aħna hemmhekk irridu nimmiraw. Irridu jkollna servizz li huwa komprensiv, servizz li huwa b'xejn li huwa aċċessibbli u servizz illi huwa eċċellenti. Però, Mr. Speaker, inut li toqgħod toħlom u toqgħod tibni l-kastelli u toqgħod timlihom l-aħjar amara jekk imbagħad m'għandekx il-mezzi biex dawn il-ħolm biex dan il-ħolm tirrealizzah. Mela aħna apparti li jkollna servizz li huwa miftuħ għal kulħadd, da servizz li joffri kollox u joffri bl-aħjar mod, irridu jkollna servizz illi huwa sostenibbli. Irridu jkollna servizz illi l-gvern, għax il-gvern irid jipprovdih da servizz, minn sena l-oħra, minn żmien għal ieħor ikun jista' jaffordjah. Inut li għana nejt ħanamlu l-aqwa u l-aħjar fid-dinja, jekk imbagħad ma sibux il-mezzi anke finanzjari, apparti r-riżorsi umani u l-infrastruttura biex dan għamlu. Allora, Mr. Speaker, jiena bi-pjaċir ngħid li aħna wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Ewropa fejn sena wara l-oħra qegħdin inżidu il-vot tas-saħħa f'pajjiżna. Jiena 15 ilu kont ġurnata Bratislava fejn hemm palissa għandhom il-Presidenza tal-Ewropa, allura bħalma nagħmel sħabi l-oħrajn nkunu għal Council Meeting, ġiena kont għal laqa tal-Ministru tas-Saħħa Ewropej xi 15 ilu. U peress li issa skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea l-budgets tal-pajjiż kollha jiġu issu f'dan iż-żmien f'Ottubru, kollha konna qegħdin għadna kemm qegħdin nitkellmu fuq mal-Ministru tal-Finanzi tagħna biex naraw il-budget tas-sena li ġejja fejn ħankunu. Ħafna mill-Ministru tas-Saħħa fl-Ewropej li kont magħhom 15 ilu, kollha jgħidu isma' aħna ġajna huma raġaw għal sena wara l-oħra tnaqsilhom il-budget. Jiġifieri meta jien irdu naqsulhom il-budget, jiġu naqsu qed naqsu s-servizzi tas-saħħa. Aħna għax għandna ekonomija b'saħħitha, għax dan il-gvern għaraf illi jibni ekonomija illi hija l-aktar ekonomija li qed tikber fl-Ewropa, nistgħu neffordjaw illi da s-servizz tas-saħħa illi rridu nkun eċċellenti, illi rridu jkun miftuħ għal kulħadd u rridu jkun komprensiv, nistgħu neffordjah. U għal sena oħra rġajna qegħdin nżidu l-vot tal-budget tas-saħħa b'xejn inqas minn 50 miljun, Mr. Speaker. Is-sena l-oħra kellna budget ta' 467 miljun, din is-sena fejn jidħol rikorrenti ħal konna budget ta' 517 miljun. U ma dawn bat naturalment wieħed irid iżid l-ispiża kapitali wkoll li hija ta' 18 miljun oħra. Però Mr. Speaker, kbira kemm kbira din is-somma iżjed minn 9 biljun euro. Kbira kemm kbira għandha l-limiti tagħha. U kbira kemm kbira somma huwa kbir ukoll, hija kbira ukoll id-domanda qasam tas-saħħa. Ma aħna rridu nkunu mhux biss kapaċi nsibu l-flus, imma rridu nkunu kapaċi il-flus nużawhom u r-riżorsi li għandna nużawhom b'mod intelligenti. Issa llum l-onorevoli kellima għas-saħħa tal-Oppożizzjoni għaltilna illi mhux vera illi l-Partit Nazzjonalista huwa kontra l-generics. Madonna kollu jumejn ilu smajna li l-kap tal-Oppożizzjoni tagħha jgħid illi huwa kontra l-generics. Mhux ma qalx hekk, għal smajtu jien bnejja u intkom jiena ħa ngħidilkom.
M'hemmx gross debates jekk jogħġobkom.
Ħa ngħidilkom naqra issa ma ħudu paċenzja issa sema
ħudu
paċenzja. Ħudu paċenzja sema għax intkom dan Mr. Speaker. Mr. Speaker, dan għall-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni, le mhux point of order da. Mhux point of order.
Onorevole Ferri.
Mhux point of order.
Tagħti ċans għal klarifika.
Le mhux klarifika din, mhux klarifika titlo. Mhux jekk hu point of order nisimgħu, mhux point of order.
Jekk point of order.
Ħa narax point of order.
Nerġa' nirrepeti dak li għad dal-għodu. Mhux vera.
Onorevole Buġġieġ, mhux point of order da.
Point of mhux point of order. Żgur li huwa point of order,
mhux point of order, I'm sorry.
Niċċara li dak li qed jgħid il-Ministru Ferri huwa kompletament.
Hija pjarifika.
Mhuwiex qed ikun
lejali.
Mhuwiex dak li qal l-onorevoli
U jiena ma noħdix bi kbira li jbidlu daw minn illi jbidlu wara jumej, illi jbidel wara jumej, da jbidel minn flotu sa filgħaxija l-opinjoni tiegħu. Dal-ewwel fuq morning after, l-qasa fl-għaxija, minn flodu sabaw nofsinhar, l-ewwel qal li huwa kontra. U mbagħad qal li huwa favur għax ir-rieħ beda jdur kontrieħ, da jiena kelli tifelżar jien u qed mitfall tiegħi. Meta kellu klassinu nofs, ikun qed jilgħabu Chelsea mal-United, kif iskorjaw Chelsea żomm ma-Chelsea, kif iskorjaw United żomm mal-United. Intkom hekk tagħmlu skont fejn ir-rieħ idduru. Da mhux leader of the opposition, da leader of no position, leader of no position. Għax mill-ġurnata l-oħra jbiddel. Issa da għalulna, issa l-lum, l-lum għat jgħidinna li favur il-generics. Il-barax l-lula għalulna u għam il-pani ċirku għalulna li kontra. Għan jgħidilkom l-istoria tal-generics xini. Għan jgħidilkom l-istoria xini tal-generics. Ma l-inti meta kif taħdem l-industrija tal-farmaceutika. Il-farmaceutika biex toħroġ mediċina ġdida tagħmel ir-riċerka tagħha. Tagħmel ir-riċerka tonfoq 100,000 kultant miljuni ta' euro biex toħroġ mediċina ġdida. U meta toħroġ il-mediċina ġdida, ikun hemm dak li jgħidu la patent, jiġifieri għal 10 snin, ħadd ma jkun jista' jikkopja lil il-mediċina. Biex b'hekk il-prezz tagħha ikun protett. Issa jiena m'hiniex qed ngħid illi l-farmaceutika kollha ma tassaġarax kultant fil-prezzijiet u fuq dinna xi darba jkollna ċans nitkellmu. Imma l-liġi tagħti, il-liġi internazzjonali li jkun hemm patent, illi min ikun għamel ir-riċerka, iżomm ma jkollux kompetizzjoni biex jista' jżomm il-prezz li jritu ħalli jkun jista' jiġbor dak illi jkun nofa fir-riċerka. Kif tgħaddi l-patent, dikinhar stess l-għada li tispiċċa l-patent, ikun hemm kumpaniji oħra li joħorġu mediċina li għandha l-istess active ingredient, tal-istess kwalità, għax daw ikunu għaddhom mit-testijiet rigorużi, imma għax daw ikkopjawha u m'għandhomx għalfejn iħallsu għall-ispiża tar-riċerka, jagħmluha bi prezz ħafna orħos. U daw jgħidulhom generics. Jiġifieri inti jkollok waħda li għax nefaq il-flus biex żviluppa il-miljuni jkollha prezz soli, l-oħrajn li huma tal-istess kwalità eżatt imma x ma nofux il-miljuni biex żviluppawha u għax ikkopjawha kif għaddiet il-patent, ikunu ħafna orħos u jkunu generics. U
U daw, ikun orħos, mux xie 5 cents, ta' jub xie euro, ikun unos prezz, klat kwarti tal-prezz. U aħna, Mr. Speaker, ikun responsabli jekk aħna emżoġ prodotti tal-istess kwalità. Waħda għalja u l-ħora ħisa u nixxu l-arja. U l-kap tal-oppozizjoni jekk irid nagħmlu nixxu l-arja. Ma tarax, aħna, Mr. Speaker, għandna kważi 80% 78% tal-medicini li nixxu aħna bħala gvern huma generics. U daw jiswawna, is-sena li għaddiet, swawna li għedin fija, swawna 60 miljun. Aħna minna kalkulu wara li tkellem il-kap tal-oppozizjoni. Kieku kellna nġibu l-brands kollha kif ritu u naħħol generics. Minn 60 miljon il-budget jisplodilna tal-medicini biss. Għal 100 miljon. Minn 60 miljon għal 100 miljon. Ej, li kif imbagħad nżommu l-affarijiet sostenibbli. Issa da ma jfissirx illi meta jkun hemm individwi illi għax ikun hemm xi ħaġa fil-mediċina il-ġenerik illi tkun tal-kwalità tajba imma jkollha xi additive differenti u dik l-additive ikun hemm min ikun ma taqbilx miegħu. Ma nikkonsidrawx dak il-każ partikolari li nġibu l-brand. Mara ma nikkonsidrawx, u mara ma nisimgħuhomx il-min jikdbilna, u nintgħu magħhom fejn ikun hemm bżonn, u fejn ikun hemm bżonn intuhom ir-raġun intuhom, u fejn ikollhom ir-raġun. Imma mhux ma nġibux generics bħalma qegħdin jippruvaw jgħidu. Ma tarax is-sostenibilità, Mr. Speaker, hija importantissima. U even tkom se tibdlu minn ġunata l-oħra sa drajniku. Drajniku. Leader of no position, dak li huwa. Mhux biss fuq il-generics, Mr. Speaker, irridu nżommu għas-sostenibilità. Irridu nżommu sostenibilità wkoll billi nużaw ir-riżorsi kollha fil-pajjiż. Issa dawk jgħidulna kontra li ninvolvu l-privat. Kontra li ninvolvu l-privat. Ġejt għattilna kontra li ninvolvu l-privat illum. Ġurnata wara l-ora tgħidulna s-strateġa tibdilha issa wara li tkellem jien tgħid mhux vera mhux hekkett. Imma diġ bajna nisimgħu issa. Kontra għalulna li ninvolvu l-privat. Ma jistax ikun, kif jista' jkun kontra li ninvolvu l-privat? Ħa nispjegalkom naqra jien. X'jiġri, x'inhu huma daw? Il-capital expenditure. Ħa nitkellmu fuq il-capital. Meta aħna għandna il-spiża rikorrenti illi kull sena tonfoq fuq biex iżomm il-pag, biex ixxi medicini, biex tagħti servizz, u mbagħad biex tagħmel l-investiment. L-investiment kapitali jista' jiġi jew billi inti toħroġ il-flus mit-taxxi, il-flus nazzjonali, jew billi ssib fondi Ewropej, u fil-gvern preċedenti kienu għamlu u aħna għamilni wkoll. Għalkemm irrid ngħid illi l-isptar tal-onkoloġija li suppost kellu jinbena mill-gvern preċedenti bil-fondi Ewropej, kieku ma tħallniex aħna konna nitilfu 50 miljun fondi Ewropej, għax tant kien waqa' lura dal-proġett li konna nitilfuhom u aħna kellna naċċeleraw ix-xogħol, kellna naċċeleraw ix-xogħol biex salvajna 50 miljun euro. Jew kellha jew fondi nazzjonali, jew fondi Ewropej, jew tittuża fondi mis-settur privati u l-NGOs. U aħna qegħdin nagħmlu, aħna qegħdin ngħidu isma'. Investu intkom, onfu l-flus intkom, aħna nieħdu servizz minn għandkom, daqskemm kieku jiswi jiena kieku għamilna n-nef aħna, ma aħna nifrankaw l-ispiża. Jiena ħanħabbar illum. Ħanħabbar illum. Proġett ġdid illi qegħdin naħdmu fuq. Dan qegħdin naħdmu. Biex għax intkom l-ewwel nagħrifu bi tiġix li tħobb tirrompi ħafna li ħadd ieħor ma meta tintorrompiha tagħmel paniċirku. Għattej li mux fil-budget. Aħna ver, intkom kontu tamlu għafna f-fajet mux fil-budget. It-taxxi kontu tamlu mux fil-budget intkom. U tollu l-mizati. Għax intkom kontu tamlu budget. Kontu tamlu l-budget. Un bat laħda nsibu li għola da. Għola li għor, għola l-petru, għola l-dizil. Aħna jiva, aħna jiva. L-affarijiet li mumiex fil-budget. L-affarijiet it-tajbin mumiex fil-budget. Issa ho paċenzja, ho paċenzja, onorevoli Buttigieġ. Ho paċenzja, sta porti naqra. Sta porti naqra. Kellek sija u nofs. Sta porti jiġi spartit. Il-meċ li meċe.
Il-galeri, joġobkom, jek joġobkom.
Mala jina ħanħabbar illum, illi aħna għet naħdmu fuq proġett. Fej, grazzi.
Kafe da xina.
Grazzi. Aħna għet naħdmu fuq proġett. Fej, għal daw il-ħames snin li ġejjin, għedin identifikaw. X-servizzi għanna bżonn. X-kapital, x-investiment għanna bżonn. U għedin nejdu. Għedin s-saħan uħorġu, nibdu uħorġu bicċa bicċa. Isma, aħna għanna bżonn, għanna hu eżempju biex jifmun il-nis. Aħna għanna bżonn, per eżempju, MRI ġdi. Saħna għanna zoċ MRI, zoċ magġi tal-MRI, u għadha minnum daħħal nija x-sanu nofsilu, s-witna x-3 miljon euro. U għatna għanajdu s-maħna s-santajn uħra, għax id-domanda t-tikbir. Għax issa għedin namlu kważi 20,000 MRI fis-sena. U għat nikkalkulaw illi sa sentej kletsin uħra jkollna bżonn namlu 30,000 MRI fis-sena. Mela ħana ħajkonna bżon. Emma raj iħor, biex nkunu s-sena mdaw l-axar telefem, ma raj l-ħajzid, biex ma nibdawx naħdu fil-futur. Neġu nġu kif kien iġra qabel, illi dejjem tila u dejjem tila l-waiting list. L-waiting list għal-emma raj, minn santej, iż-żimnija għal-madwar xarej u nofs. Pero, jekk ma namluġ investiment iħor, t-tillista taġabda t-gbir. Għax l-lu, l-emma raj saret, ħagġu b-test illi għamlu, n-nilla għamlu ħafna ħafna iżjie. Ma raħna għadin nejdu, smaħ, santej noħra, klessin noħra, ħakonna bżon l-emma raj oħra. Nista namlu zewċ affarji. Nista jew nsibu l-fondi nazzjonali, jew fondi Ewropej, u nixxu ammara ieħor ġew Matterday flok ikolna żewġ MRIs ukollna tlieta, jew kellha nistgħu ngħidu isma' aħna sentejn oħra jkollna bżonn MRI. Araw xi ħadd fil-privat illi jrid jixtri jinvesti 3 miljun minn tiegħu mhux minn tal-gvern u jdaħħal MRI ġdid, u aħna għandna dawn l-10,000 test li ħajkonna nagħmlu minn flok nofuq 3 miljun aħna u mbagħad nofuq il-flus biex nagħmlu testijiet u fuq 3 miljun inti. Mux mit-taxxi tal-poplu, u għanna l-axar telef namlu għomandi. U ma bħalma l-dna maraj, għanamlu affarijiet uħrajn, għedin nibnu il-portfolio tal-affarijiet li ħajkonna bżon, għal daw l-ħames snin il-ġejjin, u nibdu nħorġu għom bil-mot il-mot. U għanna għedna jdu l-privat, investienti, għedna jdu l-ek x-servizzi għanna għanna bżon, mux neċessarjament għas-servizzi tagħna biss, affarijiet, imma għedna jdu l-ek x-servizzi għanna bżon, idħol għalihom l-affarijiet, ma ħan ikkompetux miegħek, ħalli nkomplu Nużaw ir-riżorsi kollha lilna fil-pajjiż. Issa trid tgħidilna li inti kontrih di wkoll. Għax aħna kontra kollox, intu kollox kontrih. Jew alla jintkom ara jew kontrih. Jew għamiltu ħintkom. Jew kontrih jew għamiltu ħintkom.
M'hemmx cross debates.
Jew kontrih daw jew għamlu huma.
Point of information.
Tiena point of information.
Mela point of information, Mr. Speaker. Dan li qed jgħid bħalissa l-Ministru kien iżir fi żmien il-Gvern Nazzjonalista il-pezz kien. Il-Petskan, jgħid li jekk hux vera jew le. Il-Petskan konna il-gvern kien juża ta' St. James Hospital. Mhux ovvja, dik kienet point of information.
Onorevoli Ministru Fern, jekk jogħġbok.
Għandha raġun, għax għamlu huma għamlu. Għamlu huma da, anke l-emma raj huma għamlu. Sul-fatt għalhekk il-wejt li stalem maraj, għalhekk il-wejt li stalem maraj ma kienux tażisti fi żmienhom. Ma kunix jeżisti l-MRI il-waiting list. Sentej kalkom MRI waiting list, intkom miskom tistħu. Aħna qed ngħidu, aħna qed ngħidu. Issa jgħidu la tiqgħod naqra kwieta, jgħidu naqra naqra kwieta tu paċenzja. Il-verità tweġġa, il-verità tweġġa, qgħod kwieta. Issa ħu paċenzja, ilek għamilt tkret sija u nofs tgħid.
Jekk joġobkom, kompli ministru m'indirizza wis-sjedja, grazzi.
Biex ir-riżorsi kollha tal-pajjiż naħdmu. Huma l-privat ukoll. U ma l-VGH hekk qed nagħmlu, u iżjed minn hekk ma l-VGH, għax il-VGH qednilhom. Onfqu intkom il-fuq minn 200 miljun euro illi aħna ma ħalsu l-ebda solt minnhom lura. Onfqu l-fuq minn 200 miljun. Aħna nieħdu servizz minnhandkom, imma mhux tal hekk aħna qed ngħidulhom il-VGH. Mhux se nieħdu servizz kollu minnhandkom, mhux qed niggarantulkom nieħdu servizz kollu, għamlu aktar milli għandna bżonn aħna, u żejjed ġibu pazjenti barranin, iħallsu għalihom, jagħmlu ġid. Lilkom, jagħmlu ġid lilna għax intkom l-investiment tagħkom ħangawdu aħna il-poplu Malti. Jagħmlu ġid l-ekonomija Maltija għax meta jiġu l-mijiet ta' pazjenti f'pajjiżna, jġibu l-familja tagħhom, joqgħdu ġol lukandi, jeklu ġol ristoranti, jużaw it-taxis Maltin, dan huwa, dan hu l-mod kif naħdmu l qudiem u dan hu l-mod kif naħdmu mal-privat. Issa, Mr. Speaker, smajna il-kap tal-Oppożizzjoni l-Beratula u llum il-kellim tas-saħħa. Jipruvaw beżaw bil-babaw fuq da il-proġett kbir illi qegħdin nagħmlu fil-qasam tas-saħħa f'Għawdex, f'Keringrek u Sanluqa. U qalulna kemm qalulna affarijiet li m'hommiex minnhom. Qalulna issa għandhom il-kuntratti jista' jaqraw. Qas jaqraw ma jafu, qalulna jippruvaw beżaw il-ħaddiem. Qabel kienu jbeżawhom, issa jippruvaw beżawhom anke meta hemm bl-iswed fuq l-abjad. Ċar daqs il-kristall il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema ta' Għawdex għasan jduksu ta' Keringrek. Ma jistawx jibidlu, ma jistawx jibidlu mingħajr il-konsens tal-ħaddiem nfushom jew u tal-union tagħhom. Ma jistawx aqra u tallem. Ma jistawx qed jippruvaw beżża, jippruvaw beżża fil-m'hemmx. Però jiena, Mr. Speaker, ħarejt oħra issa, illi inti meta tieħu deċiżjoni vera mill-konsegwenzi tagħha u nieħdu pjaċir niddiskutuhom u fejn nistgħu ntejbu ntejbu. Imma li ma tagħmel xejn hemm il-konsegwenzi wkoll. Għax aħna ma sibniex Star Għawdex illi kien 5 star. Aħna ma sibniex St. Luke's illi kienet jaqdi il-ħtiġi tal-poplu. Għana ma sibniċ karin grek illi kien pinna. Għana għannu rik sibna, jessa daħu mpoġiħon ful medja tra kamra u koli. Għannu rik titretratti, Mr. Speaker. Tax sibna għana u xeridu li bqa, xeridu li bqa l-oppozizjoni. Għax l-oppozizjoni da' proġett ma tridux, għax ma trix ta' raġġit li poplu malti għawċi. Da' ritratt, u għana għamil, u għanti għamil ritratti, għana għamil lekk ritratti uħra jenni. Da' ritratt, tax sibna ġo għawdex, l-istwa ġenerali ta' għawdex, bil-pazjenti da' ta' bil-pazjenti, meta tlajna għana l-esni ilu. Di il-kċina tal-isptar ta' għawdex, il-kċina t-tqazzis ħares leħa saffurati kol minna. Toilet li kienu jipretendu li jizaw l-pazjenti. Da tridu tħallu jintkom, da tridu tħallu jintkom, miskom t-istku, t-provu t-miflok t-ħdu pjaċir bil-ġit, t-provu taraw kif il-telfuq, t-provu taraw kif il-telfuq. Karen Grek, Karen Grek, St. Luke's, St. Luke's abbandonat, mitluq, u għarwar il-nis, mim liħmiċ, tal-ġriden u tal-ħamir, dak li għamma St. Luke's, irridu, irridu jibqek jintkom, telqa, zdingar, Waħda wara l-ora, ritratti kollha dawk ta' St. Luke's. U taħsbux il-partit l-abbandonati ta'. Għax St. Luke's partit minnhom kienu għadhom jintużaw, għadhom jintużaw. Dan kien il-Prosthetic Center ta' St. Luke's Center. Rabix lamp, rabix lamp. Ħallejtu għorajkom u intkom tridu li jibqgħu hekk il-pazjenti tagħna intuhom second class treatment. Lill-għawċin tridu titrattawhom ishom mhumiex pazjenti bħal Maltin. Aħna qegħdin nagħmlu proġett kbir, Mr. Speaker, f'għawdex ħajkun 450 sodda ġrida, 350 minnhom għall-gvern. Ħajkonna ċentru tal-anatomija, ħajkonna l-iskola medika ta' Barts, ħajkonna child care center ġdid għal-ħaddiem għal jaħdmu għall-impiegati li jaħdmu fl-isptar ta' għawdex, ħajkonna health center ġdid għax ta' għawdex li hemm fir-Rabat u Wasar West, ħajkonna hyperbaric unit ġdida għax il-servizz ta' li jagħti hyperbaric unit sar Wasar West għad-domanda li hemm minħabba n-numru ta' dasa li hemm. Ġu St. Luke's ħajkonna sptar ta' riabilitazzjoni li s-sa' tmanniex ta' 120 sodda tmien minnhom għall-gvern. Ħajkonna prosthetic center ġdid, world class, ma' Walter Reed. Walter Reed, aqra ħati tallem, huwa l-aqwa istituzzjoni tal-prosthetics fid-dinja. Ħajkunu għaw, f'Malta ħajkunu. Ħajkunu f'Malta bil-kontratti li poġġett fuq il-mejda tal-kamra jien dik il-ġimgħa. Ħajkonna dermatology center ġdid, ħopa ċensi u isma' naqra. Ħopa ċensi ħalli ma toqgħodx tal-merijiet. Ħopa ċensi.
Jekk joġobkom, jekk
titallem x'aħna.
Jekk joġobkom.
Jekk
joġobkom, il-membri kollha tal-kamra, mar.
Ħajkolna nursing school ġdida.
Marriġ interruzzjonijiet. Kobbi onorevoli Ministru.
Turizmu mediku biex anke hemmhekk igawdu l-pazjenti Maltin u Għawċin. Ġoker ingrek ħajkolna sptar ta' ġerjatrija ta' 320 sodda. U ma daw, Mr. Speaker, ħajkolna l-aqwa ismijiet fid-dinja assoċjati Barts l-aqwa skola medika fl-Ewropa. Ħadkun qiegħda ġew għawdex. Iva, ħadkun qiegħda ġew għawdex. Għalkemm tipprova titfa' d-dubi, ħadkun qiegħda ġew għawdex. Harvard, l-aqwa skola medika tad-dinja, Partners Healthcare International, edin parti minn dan il-kontratt ma' dan il-ftehim magħna ħajkunu ġew għawdex u ġew Malta. Harvard, Harvard Medical School. Ġew Smart City ħajkonna La Sapienza, l-aqwa università taljana ħadkun magħna ġew Smart City. U llum nista' nħabbar ukoll, Mr. Speaker, illi fejn ma kienx irnexxilhom min-nazzjonalisti minn żmien l-Użgalja, irnexxilna aħna. Mill-ewwel mit-tieni ġimgħa ta' Jannar ħajkollna Malta Royal College of Surgeons of Ireland, l-RCSI, illi flimkien magħna ħadkun inkun qegħdin nagħmlu Malta ċentru internazzjonali tal-eżamijiet tal-kirurgi u mal-Università ta' Malta l-RCSI illi pruvaw iġibuha huma u ma nixxilhomx, ħadkun qiegħda tagħmel il-korsijiet għall-ispeċjalisti ġewwa Malta. Dan huma kollha ismijiet mondjali, ismijiet ta' fama kbira. Illi jena meta nkun qed nitkellem ma' sħabi il-Ministri tas-Saħħa tal-Ewropa jgħidu li kif irnexxielkom iġġibu daw l-ismijiet ġo pajjiżkom. Kollha jgħidu għalina daw, jgħidu għalina. Aħna, Mr. Speaker, rridu ikollna servizz tas-saħħa li huwa komprensiv, servizz tas-saħħa li huwa aċċessibbli, servizz tas-saħħa li huwa tal-ogħla livell, imma allura bdew l-miżuri li qegħdin nieħdu billi naħdmu mal-privat, billi naħdmu mal-NGOs, billi nużaw ir-riżorsi kollha li għandu l-pajjiż, billi nkunu intelligenti, billi nużaw il-generics mhux billi huma jgħidu li huma kontrija biex konna sistema li hija sostenibbli. Ħalli nkomplu nagħtu servizz tas-saħħa aħjar il-pazjenti tagħna. Issa, Mr. Speaker, jiena smajt lill-Onorevoli Michael Gonzi jgħid u ħadd pjaċirni semgħu, sinċerament ħadd pjaċirni semgħu. Għax tagħna l-aqwa ċertifikat li wieħed jista' jimmaġina, għax daqal inna Intkom, intkomx perfetti f'kollox, f'qasem ta' s-saxħa. Intkomx perfetti f'kollox. Però sadattant, il-kritika tijaw kienet. Li għet jipretendin l-nkunu perfetti, aħna ġejna minn situazzjoni. Fej kollha taħt il-qiegħ, taħt il-baħar. Issa għax ma nkunx perfetti f'kollox. Jgħidilna, semmejna l-out of stock, l-onorevoli Buttigieg semmejna l-out of stock. Hekk ikun hemm mediġina waħda, out of stock illum, tissemma fil-parlament. Għamilt diskors b'għan ċirku sħiħ. Hekk ikun hemm mediċina waħda out of stock illum, tissemma fid-diskors tal-budget fil-parlament. Meta f'żminhom kien hemm mijiet ta' mediċini out of stock. Jiena meta tajna fil-gvern aħna f'Marzu tal-2013 300 mediċina out of stock. 300 ta' mhux waħda, illum waħda tissemma fil-parlament. U semmejt ħankun iżgħat terba semmejt inti. U jiena ħadd nota tagħhom, ktibt bgħatt email lis-CEO tal-CPSU u saqsejt, għatlu daw il-mediċini li semmit l-onorevoli Buttigieg. Għaliex huma out of stock? U di għalli l-atrovastati u għalli mhux vera, available, x'qal is-CEO. It-trajm sun alone, għalli out of stock għalli mhux vera, available. Il-folic acid, inti qed out of stock għalli mhux vera, available. U l-itraconazole, inti qed li out of stock u għalli available. Ġifieri semmiet erba. Issa semmiet anke l-kuk vera erba ta' semmitom fil-parlament, semmiet erba. U l-erba li huma kollha huma llum in stock. Ġifieri jew inti qed jinformaw każin. Jew ma tafx inti tgħid. Għalissa ġibu CEO, fittajt li CEO qed jigdeb. Qed tgħid li CEO qed jigdeb. Jekk inti qed tgħid qed tikdeb tkellem u għejt, għejt, għejt.
M'hemmx cross debate.
Point of information, tagħmel li point of information, għejt li CEO qed jigdeb. Għejt li CEO qed jigdeb.
Mela. Onorevoli Buttigieg, inkunu moderati.
Jiena m'iniex qed ngħid li CEO qiegħed jigdeb, imma jista' jkun li għandu problema. Jiena m'iniex qed ngħid li CEO qiegħed jigdeb. Imma jiena naħseb li għandu problema l-Ministru Fern li għandu żewġ dipartimenti differenti li jmexxu l-mediċina u hemm noqgħas qabil serju bejnietom u jaf x'in ngħid.
Onorevoli Ministru Fern.
Mala mhux vera autostock, mala dak li qed l-ewwel li kien autostock qed tgħid li mhux vera, tgħid li issa dak issa tgħid qed ngħidlek. U mbagħad Flio għalilna l-Onorevoli Gonzi għalilna għax kien hemm każ wieħed. Għallin kellem kas wieħed, għallna wieħed ta' kien, għallin ma' dejjaqni x wieħed. Illi ma' l-emerġenza u għal, u stess, għalħa servizz eccellenti fidna, imma minn mindu daħal, sakemm ħareġ ikkurat, dam sizzijat. Mhux minn mindu daħal, sakemm doja rawħ, minn mindu daħal, sakemm ħareġ ikkurat, dam sizzijat. Issa jiena niftakar, għax jiena għamilt 25 sena naħdem l-isptar. Illi biex jibdew jarawk, biex jibdew jarawk, iddu 18 sija kont. Sa' tlet sin ilu, mhux sa' 50 sena ilu dak, tlet sin ilu. 18 sija biex jibdu jarawk. Illum sit sigħat dal-każ wieħed li tkaża bih, u tkaża bih ara kemm aħna tajbin aħna, tkaża bih x'kellna wieħed, il-dam sit sigħat iddaħħal. Rawh għamlu t-testijiet kollha, ikkuraw u ħareġ lest sit sigħat. Aħna 85% tal-pazjenti għal aħna nżommu statistika jieħdu l-kura mill-emerġenza f'inqas minn 4 sigħat, Mr. Speaker. U din hija xi ħaġa li aħna minnija fil-patient charter u issa hija black on white. Undirizzajna nuqqas ta' sodot, qed nipprova naġġel għax ma tantx fadalli ħin. Naqqasna ħafna mill-waiting list, jiva naqqasnihom il-waiting list, mela ma naqqasnihomx il-waiting list issa l-Onorevoli Gonzi qal li issa mhix il-kataretti, issa mhix il-kataretti x'iġifieri, mela nista' kataretti mhux nies, mela kataretti minn 6 snin niżelnihom għal 4 xhur. Mhux nies da. Qal li issa mhix hip replacement, ma x'iġifier ma semmix hip replacement. Qal li issa mhix hip replacement. Ma s-ġifier ma semmi għamx. Ma semmu għamx id għax s-stu. Għana semmu għam da għax burin bi għam da għal affarijiet. Unbat għalli, le għax kienem kas wieħed ta' illi għax dakin specializzat, dam jistenna. Unbat iċċellinġi għax l-Onorevoli Grek għallu kem dam. U għal wara ġimma għdejtuħ. Wara ġimma għdejnieħ. Mela da affarijiet li t-tkazaw bi għam da affarijiet li niftaħru bi għam għana. Wara ġimma għdejnieħ. Eċeħ, dej waiting list. Dej waiting list tal-lum. U semmi l-hernias, għalli semmi l-hernias, għan semmi l-hernias jien. Il-hernias iġveri riftuq. Mela fizminom, klesnilu ta' da, klesnilu sortun. Fizminom, hernia konti d-dum t-sanna klesnil, klesnil. Is-sena l-ohra nizzilni għal sena, din is-sena nizzilni għal s-ċur. Daw, dana ġi jitkaza bijom daw għaffaj. Għalli tkaza, għalli pastazata, Di, din il-differenza li għedin namlu, għatfadlinna fejn għorru, mela ma tfadlinniex, għatfadlinna nafu li jridu naqsu il-waiting list tal-operazzjoni tas-sieq, u din il-ġimgħa u tal-aqsa, fut-tandenkil u din il-ġimgħa ħtarna konsulent ġdid, fut-tandenkil biex jibda jindirizza din il-problema, u nafu li jeħe għandna problema, u jridna problema ta' listi twal ta' stennija fl-outpatients, illi mhux aċċettabbli, u aħna ħabbarniha fil-budget, ħanibdu ħanamlu binja ġrida ġewwa Mater Dei, illi parti minna ħatkun blokka ġrida posta għal kolli ċans nitkellem fuqha għall-outpatients. Ħanamlu clinics tal-outpatients biex dir problema li writna għax parti mill-problema għal fejn hemm il-waiting list tal-outpatients hi għax Mater Dei mhux tal-li ma kellux biżejjed sodot, mhux tal-li ma kellux biżejjed swali tal-operazzjonijiet, laqqas bnejtuh biżejjed kliniċi fejn jaraw il-professuri jaraw il-pazjenti. Ħanibnu binja ġdida ġewwa Mater Dei biex ikollna outpatients department ġdid ħalli nkunu nistgħu insolvu wkoll il-problema li wekkejtu l-poplu bija għandkom tal-istennija twila għall-outpatients. Ħanitkellem fil-qasir, baqa' li kwarta, Mr. Speaker, ħanitkellem fil-qasir fuq miżuri tal-budget. L-Onorevoli Grek semma kif aħna qegħdin naħdmu fuq id-diabete. U iva, id-diabete li l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni jew Kap of Leader of No Opposition oġbu isemmi, diabete għall-ewwel darba kemm ilha teżisti s-saħħa f'pajjiżna, għall-ewwel darba aħna dan il-Gvern is-sena li għaddiet għamilna pjan nazzjonali għad-diabete, Diabetes, National Diabetes Strategy, bi ringrazzja l-tobba Nebel Kalleja u l-Natasha Azzopardi Muscat li għadmu fuq dan il-pjan. U dan il-pjan huwa ta' 5 snin. U jgħid sena xiridu nagħmlu. Aħna sena oħra, anzi l-ewwel sena, għax din nasa kemm inkiteb il-pjan konna diġà minniedi, daħħalna l-istiks għal dawk it-tfal kollha ta' taħt 18-il sena, għax bħalma jaf minu min jifhem fis-suġġett l-aħħar ħaġa tad-diabete li joħorġu li komplikazzjonijiet u żemm għadhom fuqek iżjed hemm riskju allura bdejnija fit-tfal. Din is-sena l-pjan kien jgħid li rridu ndaħlu mediċini ġodda tad-diabete. Uridu ndaħlu il-HR resources ġodda, u daħħalna l-griptins, u daħħalna repaglinajt, illi ġa għati għawdu fuq minn 1000 pazjent, u by the time illi duri ċirku kollu ħajkonna kważi 3000 pazjent illi għedin għawdu minn dar medicini ġodda, għaltinna ma daħħaltux medicini ġodda. 3000 pazjent ħajedu medicini ġodda ta' diabete illi kunu jilom snin jixruhom, u mint koqqat ma daħħaltuhom. U għana skont il-pjan t-ndaħluhom, u daħħalnijom. Għanna din il-ġimgħa stess, bej din il-ġimgħa ġimgħa d-dieħla qed isiru l-interviews għal żewġ konsulenti ġodda ta' diabete biex ikunu nistgħu nkomplu nagħtu l-servizzi kemm fiċ-ċentru tas-saħħa kif ukoll Mater Dei. U sal-aħħar ta' dis-sena ħankunu daħħalna b'xejn l-istiks għal dawk il-pazjenti kollha li għandhom diabetes type 2. U mbagħad is-sena d-dieħla l-pjan tagħna jgħid u għad aħna mixin skont dan il-pjan illi nkomplu ndaħlu l-istiks għall-pazjenti kollha li qegħdin fuq l-insulina ġifieri anke it-type 2. Nintroduċu insulini ġodda, u din ħanamlu għas-sena d-dieħla, u mbagħad kif semma l-Onorevoli Parnis, ħanreġġgħu lura l-ġustizzja li kienet saret fl-2012 minn Gvern Nazzjonalista, illi naqqas ħafna mill-benefiċċji li kienu jieħdu pazjenti bid-diabete, u ħanerġgħu fuq il-kartuna safra nżidu benefiċċju tandu ċali b'xejn pazjenti bid-diabete ibatu, problemi ta' vista, ħandaħlu kura dentali mingħajr ħlas. U ħandaħlu l-antibiotiċi u ħafna benefiċċji oħrajn. Mr. Speaker, l-PYC issa dena l-inkonsistenza tidher għax. L-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek hija skema fl-opinjoni tiegħi li daħħala gvern preċedenti. L-opinjoni tiegħi hija skema brillanti. Xiġifieri, ġifier inti din hija skema fejn qed taħdem mal-privat b'mod per eccellenza, sentkom, għed tejdu li kontra l-privat, u għamiltu għandkom stess. Tant idkom negattivi, illi biex t-kritikaw li għaxettajin, t-kritikaw l-affarijiet li għamiltu għandkom stess. L-affarijiet li il-PYC xiniet tal-PYC, il-PYC qabel kellna sistema, Mr. Speaker. Fej kulħadd irid jieħu l-medicina li jintrata tal-jom, jew minn Mater Dei, St. Luke's dak iż-żmien, jew xi erba ċentri oħra, u kur hemm fulla kbar. Bad daħlet is-sistema tajba, kienet għadha MOU, aħna fermajna l-SLA għaliha, Service Level Agreement, imma is-sistema kienet hemmhekk. Fejn miflok il-gvern bena spiżerija tal-gvern ġo kull belt oraħal, ħal spiżerija, ftiema l-spiżeriji privati, l-spiżerija għamel l-investiment u l-gvern ħa u ħallas għas-servizz. Bidin hija l-PYC. Proset għamiltu għandkom, qed taħdmu għall-privat, palma rridu nagħmlu aħna. Issa aħna dinha kienet wieħed elettorali li għankomplu nistanduha. Mhux biss iġibulek il-mediċina fil-belt tiegħek, imma jekk int għandek problema ta' mobilità, inġibulek id-dar. U din is-sena bdejnija pilot project, bdejnija raħal ġdid u bdejnija Rabat. U minn 15 ilu estendejnija s-sitt lokalitajiet oħra li huma l-Mdina, l-Mġar, Ħartaxin, Santa Lucija, Ħaddingli u l-Fgura. U dan is-sistema qed taħdem u għal min irida mhix neċessarja bil-fors, jekk inti għandek 75 sena bħall-ġenituri tiegħek jippreferu jmorru ġibuhom huma l-mediċina tagħhom, imma min ma jistax noħduhomlhom id-dar. Għamil niżjed minn hekk, aħna qegħdin ngħidu isma' hemm mediċini, hemm farijiet li persuna huwa intitolat għalihom. Milli huma kbar li huma tqal palma huma nutritional supplements daw isom fl-iskan tal-ħalik. Immaġina jtuk mhux hekk u jtuk xarej stok għax tminġimgħat l-istok tagħna u tmur inti jtuk bi tminġimgħat wert ta' fl-iskan tal-ħalik. Ara kif ħadd toħodhom id-dar daw. Daw letterament iridu jikruvan kienu daw. Daw issa daħħalna sistema mhix xahar li għadda fejn qed inwaslulhomlhom id-dar sal-għadba tal-bib. Mhux biss minn għandu 70 sena jew problema ta' mobilità, il-pazjenti kollha li għandhom bżonn da. Il-fuq minn 1000 pazjenti qed igawdu minnha li. Palma qegħdin nagħmlu għal dawk il-pazjenti li għandhom bżonn dialysis, u mis-sena d-dieħla ħanibdu nwaslu fid-djar tal-pazjenti tagħna iċ-ċilindri tal-ossiġenu 40 ċilindru kolju. 40 ċilindru kolju. Ġifri aħna mhux biss morna dak li wedna li ħanagħmlu qabel l-elezzjoni, imma żidna u qed inkomplu nżidu. U ftaħna aktar f'dan il-budget in-nies li huma eligibbli għall-kartuna rosa, u lejna thresholds għal min jista' japplika, għal min jista' jibbenefika, għal min ikun eligibbli għall-kartuna rosa, biex bekk issa aktar u aktar pazjenti, speċjalment pazjenti anzjani u pazjenti li huma pensjonanti, ħajkunu jistgħu jieħdu l-mediċini mingħajr laqas minn fuq il-formularju tal-gvern. Ġifieri aħna ftaħna ħafna biex ħafna iżda pazjenti ikunu jistgħu jieħdu dawn il-mediċini. Il-kura tal-kanser, Mr. Speaker, iva jiena nifhem li l-aħna rridu konna sistema li hija komprensiva u aċċessibbli għal kulħadd, rridu wkoll nibdew indaħlu fuq il-formularju tal-gvern ma jġini ġodda tal-kanser. Naħseb li huwa minn hawnhekk f'ismi f'isem il-gvern, f'isem il-poplu Malti għawx nirringrazzja l-onorevoli l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta tax-xogħol li tagħmel bil-Community Chess Fund u tajjeb ħafna x-xogħol li tagħmel u x-xogħol li jagħmlu t-tim tagħha. Imma jiena nemmen li l-pazjenti għandhom jieħdu dak li għandhom bżonn fuq għall-kura tagħhom tkun xi tkun inkluża l-kanser bidritt. U allura aħna din is-sena ħanibdew pass qawwi, pass ta' 3 miljun euro, għandna vot ta' 3 miljun euro biex daw 3 miljun euro ndaħlu mediċini ġodda għal pazjenti li għandhom bżonn kura tal-kanser. L-istess palma qegħdin nagħmlu issa kien suġġeriment tajjeb ħafna tal-General Workers Union li dawk il-pazjenti li jkunu għaddejjin mill-battalja tal-kanser ngħinuhom ukoll billi nibdu diskussjoni ma l-seba soċċjali kollha biex jista' jkun dawn nies meta jispiċċalhom is-sick leave, meta jispiċċalhom il-vacation leave, ikun jistgħu jibqgħu jieħdu leave ħalli ma l-inkwiet tal-marda li jkollhom ma jkollhomx l-inkwiet ukoll jistgħu jitilfu xogħol. L-istess palma rridu niddiskutu li nagħmlu leave speċjali għal ġenituri li jkollhom mart jkollhom tfal morda fit-tul u b'mod serju. Fil-kura primarja, Mr. Speaker, għamilna ħafna fil-kura. Daħħalna servizzi ġodda fiċ-ċentri tas-saħħa, digital x-rays, plaster rooms, tal-wolfarina, klinici speċjalizzati, tkellem ħafna fuqhom, tajjeb ħafna l-onorevoli Grek. Il-bereċ irranġajnijhom kollha. Issa l-pass li miss din is-sena li ġejja 2017 jibda u jispiċċa x-xogħol biex sal-aħħar tas-sena li ġejja ikollna ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa Ħark il-Kopp. Nerġgħu nkomplu fejn kien jaħdem il-gvern. Gvernijiet laboristi ta' 70 u 80-ijiet li nkomplu nibnu ċentri ta' saħħa ġewwa Malta. U għawdex ukoll għax nagħmlu f'Għawdex. Mbagħad ġo raħal ġdid iva jibda x-xogħol biex inkunna ċentru kbir reġjonali ġewwa raħal ġdid. Is-saħħa mentali tkellem ħafna tajjeb fuqha l-Onorevoli Grima. Naqbel u nieħu l-istadina tal-Onorevoli Galia ta' Mario Galia illi jkun magħna biex niddiskutu strateġija aħna din is-sena saħħa ta' din is-sena. Wara li għaddejna legal notice aktar kmieni din is-sena stess, ħanaħtru mental health board bil-input mill-stakeholders kollha, professjonisti, għaddit tal-ġenitu, għaddit tal-carers, għaddit tal-pazjenti ħallibek nibnu flimkien strategija nazzjonali titkun msejsa ħafna fej jidħol mart mentali, msejsa ħafna fuq il-komunità u iva nemmen il nabżon sptar akut ukoll. Matter day, Mr. Speaker, m'hemmx għalfejn ngħidu, is-servizzi kbar u l-infrastruttura kbira li għamilna f'daw l-aħħar sentej u nofs tliet snin, biżejjed ngħidu bdejna żewġ swali ġodda f'temp ta' sena, daħħalna equipment ġdid, mara ġdida, siti skan ġdida, angiogram ġdid, brain lab ġdid, ftaħna l-emerġenza ta' tfal, qed nagħmlu admission and discharge lounge. Qed nagħmlu sistema li tkun automatizzata ta' kif tqassam il-mediċini ġol l-isptar biex innaqsu l-ħela u nnaqsu l-iżbalji. Imma wkoll uħabbar neħ fil-budget, kif qed ċikbru daw servizzi kollha, rridu inkomplu ikollna anka servizz ta' car park ġdid u allura s-sena li ġejja ħajibda xogħol fuq car park li jinżel erba' solari taħt l-art u mbagħad il-binja ta' fuq tkun din il-binja li semmejt aktar kmieni biex ikollna ċentru kbir. Illi kun jista jikollu kliniċi ġofi għall outpatients. Mbagħad la kun beda xogħol fuq il-car park, nkun nistgħu nżidu aktar solari fuq il-binja ġdida biex ikollna hemmhekk għall-ewwel darba wara ħafna snin sptar apposta ta' tfal u tal-maternità. Sptar ta' tfal u maternità illi kellna fi żmien laburista kien Grek, fi żminijiet oħrajn dana ma kienux raw il-bżonn tiegħu, imma aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa li m'għandix sptar ta' tfal u maternità. U l-ansem il-maternita, irrita unek nifraħ li l-20 midwife il-nar it-nej ħajibdow il-xol ma l-gvern biex jgħatu servizz ta' saħ 20 midwife ġdida min-nar it-nej il-li ġej. Mr. Speaker, baqali ġiex minuti, il-nsemmi il-li din il-ġimma għal-u għal-qet s-seħa għal-interess ta' min rrit jitħol maħna għal-estenzjoni tal-addolorata kellna interess qawwi, kien hemm 5 konsorzja li applikaw u issa jibda x-xogħol biex inkunu nistgħu naslu għall-għażla biex imbagħad jibda x-xogħol hemmhekk. U rrid ngħid ukoll għax qiegħda mħabbar fil-budget illi proġett ħafna iżjed modest minn tal-Addolorata fejn ħajkollna fl-Addolorata 2880 qaba ġdid fil-mellieħa wkoll ħajkollna 75 qaba ġdid fl-estensjoni tal-ċimiterju tal-mellieħa. Mr. Speaker, forsi li żjed miżura l-qalbi dal-baġġa tara kemm semmejna miżuri u flus. Hija jiena tabib ta' tfal, hija l-miżura li l-lonċajna l-kampanja edukattiva tagħha l-bieraħ l-ula, il dik li nipproteġu s-saħħa ta' tfal tagħna fejn jidħol it-tibjib, kulħadd jaf li t-tibjib huwa ħażin, kulħadd jaf li jekk tpejjeb dej xi ħadd huwa ħażin ukoll, nafu li l-karozzi d-duħħan ġol karozzi jekk tpejjeb persuna jisur tpejjeb kulħadd. U allura ħna mill-ewwel ta' Jannar issa qed ngħidu isma' jista' jkun bl-edukazzjoni jekk inti adult tpejjibx ġo karozza fejn mitfan, imma mhux biss ħad tkun kwistjoni li qed ngħiduha, imma ħankun qegħdin ninforzaw wkoll biex mill-ewwel ta' Jannar ma tkunx permissibbli li tpejjeb ġo karozza fejn hemm mitfan. U b'hekk inkunu qegħdin nipproteġu wkoll is-saħħa ta' tfal tagħna. Mr. Speaker, jiena nagħlaq kif bdejt, aħna l-gvern għanna vizjoni ta' fejru din iħdu għasem ta' s-saxħa tagħna, għanna vizjoni u pjan mhux biss ta' 5 snin, imma jekk il-poplu ikollu fiduċa fina li jagħżel li viżjoni tagħna fuq il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista itina 5 snin oħra u kalla jrid 5 snin ta' wara għax għandna biżejjed biex nimluhom daw 12 sena li ġejjin. Il-viżjoni tagħna ddur fuq dawk tliet premijiet: servizz tas-saħħa aħjar. Irridu servizz li huwa komprensiv, irridu servizz li huwa aċċessibbli, irridu servizz li huwa tal-aqwa kwalità, irridu servizz li jibqa' sostenibbli biex il-pazjenti Maltin u Għawċin intuhom dejjem l-aqwa saħħa possibbli.
Grazzi, Onorevoli Ministru Chris Fern. Jekk hemm xi dokumenti jgħaddihomna fuq il-medja tal-Kamra, mela, skada l-ħin tad-diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista. Issa, skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq emendi u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma proprju posposti għal data li tiġi deċisa aktar quddiem mill-Gvern. Insejħu l-Speaker jidħol fil-Kamra.
Iva, prima, rapportali.
Mela,
Nir-rapport tal-Kumitat ta' Provvista ddiskuta l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru tas-Saħħa u li skont il-mozzjoni 403 ta' 19 Ottubru 2016 il-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar il quddiem.
Ringrazzja ħafna. Issa nsejħ il-Ministru biex jekk jogħġbu l-Ministru Chris Fein biex jekk jogħġbu jrasaq l-aġġornament.
Grazie, Sur President. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra llum il-Ħamis 27 ta' Ottubru 2016 għas-setgħin ta' wara nofsinhar din l-aġenda ordni tal-ġurnata. Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2017, il-ħames xi stabbilit Ministeru għall-Interno u Sigurtà Nazzjonali, vot 9 kulletin Ministeru għall-Interno u Sigurtà Nazzjonali, vot 40 Forzi Armati ta' Malta, vot 41 Pulizija, vot 42 Servizzi Korrettivi, vot 43 Probation u Parole, vot 44 Protezzjoni Ċivili u vot Ruman 15 Ministeru għall-Interno u Sigurtà Nazzjonali Kapitali. Tieni Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet, tielet Ministeru għat-Trasportu Infrastruttura votazzjonijiet, il-raba Ministeru għal-Familja Solidarità Soċjali votazzjonijiet, il-ħames Ministeru għas-Saħħa votazzjonijiet. Infakkar il-Kamra riskont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 19 Ottubru ta' din is-sena il-ħina diskussjoni fuq il-voti ta' il-Ministeru għall-Interno u Sigurtà Nazzjonali m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu tibda fis-satej ta' nofs nhar jara fil-ħamsa. Bil-ħin inqasam indaqs bejn kellem għall-Gvern u kellem għall-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs ikun għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħdx.
Grazie ħafna Ministru. Il-Kamra hija aġġornata issa għallhom stess fis-satej skont il-mozzjoni proċedura bejn 3 ta' 19 Ottubru 2016. Grazie ħafna.